Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο των The All-Arounders. Σάββατο σήμερα, Γιώργος και Αντώνη στα μικρόφωνα. Χαιρετούμε άπαντες. Γεια σου, Αντώνη.
Καλημέρα σε όλους. Εδώ Σάββατο πρωί, προς μεσημέρι.
Σωστό.
Πίσω από τα μικρόφωνα να δούμε τι έγινε στην 29η αγωνιστική, το ντέρμπι, τα υπόλοιπα αποτελέσματα και την πορεία των ομάδων και ούτω καθεξ. Αυτά που κάνουμε κάθε εβδομάδα με το κερασάκι του ντέρμπι απλώς να υπάρχει ως παραπάνω. Αυτά. Προχωράμε.
Ακριβώς.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά για τις ακροάσεις και τις θεάσεις που έγιναν για το pre-game του παιχνιδιού. Ήταν πολύ καλά τα σχόλια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε να προσπαθούμε να δούμε το μπάσκετ μέσα από το παρκέ όσο καλύτερα μας επιτρέπουν τα μάτια μας, χωρίς να είμαστε προπονητές ή ούτω καθεξής. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
Το ότι αυτή τη στιγμή δεν με αναγνωρίζει ως προπονητή το προσπερνάω, διότι εγώ αισθάνομαι μέσα μου ένας προπονητής. Αλλά τέλος πάντων, γελάμε τώρα. Λοιπόν.
Ό,τι αισθάνεται κανείς, καλό είναι.
Ναι, δεν κακό. Θα βγάζουμε από μέσα μας, δεν τα κρατάμε, γιατί κάνει κακό αυτό. Λοιπόν, τι έχω. Είχαμε ντέρμπι, πολύ ωραία παιχνίδια και στη Βαρκελόνη και στην Ιταλία. Στη Τουρκία, χαμός. Παλιός ο Ντόρση έβαλε 8 στα 9 τρίποντα. Τα κρατάω εγώ αυτά. Πήγα να την πατήσω με τη Μονακό. Εντάξει, και δόξα τω Θεώ, δόξα τω Πανάγαθο, κάτι έγινε και κέρδισαν πάλι καλά. Γιατί δεν θα με ξέπλυνε σήμερα ούτε ο Γαλάζιος ο Δούναβης, κανένας, πουθενά. Λοιπόν, σε σόκαρα με τον Γαλάζιο Δούναβη. Παιδιά, γενικά να ξέρετε, τελευταία διανύω μια πάρα πολύ παραγωγική περίοδο, οπότε θα κάνετε υπομονή με μένα και τις κριτζιές μου. Λοιπόν.
Κάπως αλλιώς λέγεται, δεν λέγεται παραγωγική, αλλά τώρα δεν θέλω να βάλω επίθετα.
Όχι.
Να μην ξεκινήσουμε με επίθετα το podcast.
Όχι. Βάζουμε αυτό. Λοιπόν. Τι θέλουμε από εσάς. Εσάς που μας ακούτε και μας ακούτε εδώ και πολλά χρόνια, να κάνετε rating στο Spotify και στο Apple Podcast. 5 αστεράκια, να ανεβούμε λίγο στον αλγόριθμο, σπρώξτε λίγο την προσπάθεια. Αφού ακούτε που ακούτε και σας αρέσει, κάντε και στηρίξτε μας λίγο παραπάνω εκεί. Θέλουμε από εσάς που μας βλέπετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, like στο βίντεο αυτό που βλέπετε και comment κάτω από το επεισόδιο με τα σχόλιά σας, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, τις απόψεις σας. Όλοι εσείς μαζί να κάνετε subscribe στο The All-Arounders Hub, το newsletter, παύλα forum θα λέγαμε το The All-Arounders. Εκεί τα λέμε όλα. Πολλοί μας ρωτάτε αν έχουμε Discord, αν έχουμε άλλα chat applications κλπ. Όχι, δεν έχουμε και ούτε πρόκειται να αποκτήσουμε άμεσα, ούτε και μακροπρόθεσμα από την αλήθεια. Στο Substack μπορεί να συζητάμε εκεί μέσα από τα threads. Ανοίγετε και εσείς και εμείς και κάνουμε μια ωραιότατη κουβέντα πάνω σε ό,τι θέμα σας απασχολεί, στο μπάσκετ.
Οτιδήποτε κάνει το Discord μπορούμε να το κάνουμε και στο Substack. Δεν υπάρχει καμία διαφορά.
Πολύ ωραία. Ακριβώς. Απλά λίγο η δομή διαφέρει, αλλά μια χαρά. Το ό,τι θέλετε να συζητήσουμε το συζητάμε και εδώ πάρα πολύ ωραία. Οπότε μπείτε, κάντε subscribe, είναι δωρεάν στο Substack μας. Και εννοείται να μπαίνετε στα social media που είναι Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, παντού. Και να κάνετε και εκεί τα follow σας, τα subscribe σας, τα like σας, παντού. Ό,τι σας δίνετε, εμείς εδώ είμαστε και θα τα λέμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε στο αγωνιστικό κομμάτι. 3,5 λεπτά μας έχει πιάσει αυτό το intro. Δεν πειράζει, δεν κακό. Δεν θα πούμε τίποτα.
Τώρα,
λοιπόν,
δεν ξέρω αν σε όλα αυτά είπε να κάνετε subscribe στο YouTube και καμπανάκι.
Το αλλά... έχω πει, τα πρώτα αρέσει, το έχουμε πει.
Έχω τις αμφιβολίες μου, αλλά τέλος πάντων.
Εντάξει, δεν μπορώ να το πω πιο πίσω, αλλά δεν πειράζει. Ότι δεν έχει αμφιβολίες, το είπαμε. Απλά ξεκίνησα αυτή τη φορά πρώτα με τα παιδιά που μας ακούνε, διότι και αυτά μας στηρίζουν πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε λιγάκι σύντομα να δούμε τι έγινε αυτή την αγωνιστική σε επίπεδο σκορ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 71-65, Φενέρμπαχτσε Βαλένθια 118-88, Ερυθρός Αστέρας Μακάμπι 80-84, Άλμπα Μονακό 82-90, Μπασκόνια Αρμάνι 88-73, Μπαρτσελώνα Παρτιζάν 94-76, στην έκπληξη αγωνιστικής Βιλερμπάν Εφές 84-80, Μπάγερ Ζάλγκυρης 64-58 και Βίρτους Μπολόνια Ρεάλ Μαδρίτης. Τελικά δεν διαλέγει αντίπαλο Ρεάλ Μαδρίτης 74-89. Και η βαθμολογία διαμορφώνεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο 23-6 μόνη πρώτη, Μπαρτσελώνα μόνη δεύτερη στο 29, έρχεται η ώρα της, τρίτη μόνη Μονακό 19-10, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Φενέρ με αυτή τη σειρά από το 4-6 στο 18-11, Βίρτους μόνη της στην 7η θέση με 17-12 και μετά ο κακός χαμός Μπασκόνια, Μακάμπι, Παρτίζαν, Βαλένθια και Μπάγερ Μονάχου στο. Όχι. Μπασκόνια Μακάμπι 16-13 και μετά Παρτίζαν Βαλένθια Μπάγερ Μονάχου στο 13-15 τα έκανα σαλάτα. Δεν πειράζει.
Λοιπόν, εντάξει, εδώ στο τέτοιο έχει αφήσει ακόμα τον Παναθηναϊκό στο 18-10. Νομίζω ότι οι 9 πρώτες ομάδες
πλέον.
Ναι, οι 9 πρώτες ομάδες έχουν ξεκαθαρίσει. Ψάχνουμε την δέκατη και νομίζω ότι μάλλον έχουν ξεκαθαρίσει τρεις πρώτες και ψάχνουμε, ψάχνουμε το 4-5-6 και μετά το 7-8-9 τέλος πάντων.
Και το 10 ψάχνουμε, Αντώνη, και το 10.
Ναι, το 10, το 10 το είπα το πρώτο. Το 10 ήταν το πρώτο που είπα.
Αυτό είδες εγώ.
Ναι, λοιπόν, αλλά εντάξει, μην προτρέχουμε. Πάμε να δούμε τα παιχνίδια.
Ξεκινάμε με το παιχνίδι στην Τουρκία που ήταν, να πούμε, το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Θα το δούμε και του Παναθηναϊκού στο τελευταίο παιχνίδι, όπως πάντα κλασικά. Φενέρμπαχτσε Βαλένθια 118-88. Ένα μάτς το οποίο εδώ ο Αντώνης το είχε πει, εγώ περίμενα να είναι πιο ανταγωνιστικό. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το λέει γι' αυτό ο Αντώνης, πιστεύω, είμαι σίγουρος γι' αυτό, ότι δεν περίμενε η Φενέρ να σουτάρει με ένα ποσοστό κοντά στο 63%, ότι του κοντά 63,2%, 24 στα 38 τρίποντα. Γίναμε NBA, θα πω εγώ εδώ πέρα. Φενέρ, θα έλεγα, δηλαδή οι σκληροπυρηνικοί οπαδοί της Φενέρ λένε Φενέρ Μπαχτσέ, State Warriors. Κάπως έτσι το λένε τώρα, έχει πέρασει ασθενά στο φαναριού. Πίσω από το
back to back, κριτζάραμε. Back to back. Και γίναμε NBA και γίναμε το άλλο. Δηλαδή, δεν σου έφτανε μόνο το ένα, έπρεπε να πεις και το άλλο.
Πάνω δεξιά έχεις επιλογή να με κάνεις ζημίου τα αυτόματα. Δεν θα το παρεξηγήσω. Θα έχεις κάθε δικαίωμα. Πρώτο σκόρερ για την Φενέρ ήταν ο δικός μας, ο παλιός, ο γνώριμος, ο Τάιλερ Ντόρση. 28 πόντους, μια εξαιρετική εμφάνιση σε μόλις 23 λεπτά παιχνίδι με 8-9 τρίποντα. Και ακολούθησαν οι Χέις Ντέιβις με 21 πόντους και Σκότι Γουίλμπεκιν με 20 και αυτός βάρισε 6 στα 10. Ο Καλάθης κινήθηκε εκτελεστικά, πήρε ελάχιστες προσπάθειες, αλλά έβγαλε 9 assist. Είπαμε, ο Νίκ παίζει εξαιρετικά το τελευταίο δίμηνο και φαίνεται να έχει βρει ξανά την επικοινωνία του με τον coach Σάρας. Από την αντίπερα όχθη, μια μετριότητα η Βαλένθια. Μόνο ο Μπράντον Ντέιβις διασώθηκε με 18 πόντους. Ο Τζελέγε δεν πήρε καν προσπάθειες. Σε 15 λεπτά έχει πάρει μόνο 2 σουτ, με ένα καλάθι και φάουλ και ένα δίποντο. Από εκεί πέρα ο Πάγκος έδειξε κάποια σημάδια, αλλά εντάξει, δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο. Αντώνη, εσύ τι πιστεύεις το παιχνίδι αυτό, δεν ξέρω τι εικόνα έχεις. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, από ό,τι κρίθηκε, με 35-18 επιμέρους σκορ. Αυτό μετά δεν διαδικαστικού χαρακτήρα.
Εντάξει, τώρα ήταν σε πτώση η Βαλένθια έτσι κι αλλιώς. Ο Μουμπρού συνεχίζει αυτό το απεριόριστο rotation. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του. Βρέθηκε και στη μέρα που η Φενέρο τη σούταρα από τον τρίποντο το έβαζε και ήταν φυσιολογικό να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Όντως η διαφορά έγινε στο δεύτερο δεκάλεπτο με το 35-18, όπως πολύ σωστά είπες. Όλα τα γκάρτ βρέθηκαν σε εξαιρετική μέρα. Παραμένει το ερωτηματικό στην Φενέρ. Τι κάνουμε με τους ψηλούς μας και τι γίνεται όταν δεν μπορεί, όταν κάποιος κλείσει τον καλάθι στο κομμάτι της δημιουργίας. Αυτά παραμένουν ως ερωτηματικά. Παρ' όλα αυτά, η Φενέρ, αν εξαιρέσει ένα μάτς με την Μπαρτσελόνα, έχει νομίζω σχετικά εύκολο πρόγραμμα, άρα θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Ουσιαστικά κινείται στο πλαίσιο Wilbekin, Motley, καλάθι και από εκεί και πέρα. Ποιος άλλος γκάρτ θα είναι στη μέρα του, αυτό νομίζω ότι υπάρχει. Για τη Βαλένθια τα είπαμε και στο προηγούμενο, συζητάω συγγνώμη, τα είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο ότι είναι σε πτωτική πορεία. Νομίζω ότι δεν έχει καταφέρει να βρει σταθερές το ρόστερ του Μουμπρού πλην ελάχιστων περιπτώσεων και ότι έναν από τους καλύτερους παίκτες τον Τζελέ και τον βάζει μόνο 15 λεπτά και του δίνει μόνο 2 προσπάθειες είναι πολύ ενδεικτικό του όλου πράγματος. Άρχισε σιγά σιγά από το δεύτερο γύρο να πέφτει και η απόδοση της αμυντικά και φτάσαμε σε αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
Ναι, το μόνο να πω ότι τη βλέπω από όλες τις ομάδες που παλεύουν για την 10η θέση είναι αυτή που θα μείνει σίγουρα έξω. Έτσι, άμα συνεχίσει να αλλάξει κάτι. Να πω ένα σχόλιο μόνο για τη Φενέρ. Μ' αρέσει πολύ. Στα τελευταία 4 παιχνίδια ο Μπιμπέροβιτς παίρνει χρόνο, παίρνει σωστές προσπάθειες, παράγει κάτι το οποίο το έχει ανάγκη η Φενέρ τώρα πολύ πιο Πιέρ. Θα δούμε μετά όταν θα γυρίσει ο Πιέρ θα γίνει. Νομίζω ότι την επόμενη αγωνιστική υπάρχει πιθανότητα να τον δούμε ξανά. Γενικά η Φενέρ αυτή τη στιγμή και παίζει ωραία και έχει βρει ένα ρυθμό. Και με τον Πιέρ σίγουρα ανάλογα με το τι θα φέρει με την Μπαρτσελόνα, θα είναι, πιστεύω ότι πολύ πιθανό το τελευταίο παιχνίδι στο Σεφ να παίζει το πλεονέκτημα έδρα στη Φενέρ. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακό θα έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά η Φενέρ μπορεί να το διεκδικεί εκείνη την περίοδο.
Ήταν και γενικά και πολύ έξυπνη η μεταγραφή του Νουά. Νομίζω ότι ήρθε να καλύψει αρκετά από τα πράγματα που τα οποία του έδινε ο Πιέρ. Και είναι σε όλα τα παιχνίδια. Χτες πάλι έβαλε 7 πόντους με μετρημένες προσπάθειες, πήρε τα 5 του rebound. Γενικά, αν εξαιρέσεις και εδώ το 5 και το τι κάνουμε με τον Αντικαλάθη, έχει ένα καλό ρόστερ η Φενέρ, και νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο παιχνίδι.
Λοιπόν, το επόμενο παιχνίδι είναι το Ερυθρός Αστέρας Μακάμπι, 80-84. Μια γκέλα που γλίτωσε η Μακάμπι στο δεύτερο ημίχρονο ουσιαστικά και κυρίως στο τελευταίο δεκάλεπτο. Είπαμε, ο Ερυθρός Αστέρας στην έδρα του, παρόλο που έχει 4-4 ήταν αυτή, είναι μια έδρα που αν δεν προσέξεις βρίσκει ρυθμό ο Ερυθρός Αστέρας και μπορεί να σου κάνει τη ζημιά. Από τον Ερυθρό Αστέρα ξεχώρισε ο Τζιοβάνι Ντο Σάντος με 20 πόντους. Και ακολούθησαν μετά ο Χάγκα και ο Γιαμόντε Σμαρτ και ο Μπόλο Μπόι με 13, 12 και 11 αντίστοιχα. Η Μακάμπι στο δεύτερο ημίχρονο που έπαιξε καλύτερα, όπου γύρισε μια διαφορά από 16 πόντους που είχε πάει στο ημίχρονο, ξεχώρισε ο Νέμπο, ο οποίος ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός, με 18 πόντους και 13 rebound, και ακολούθησε ο Μπόνζι Κόλσον με 23 πόντους, Μπάγουν και Μπράουν 14 και 10 αντίστοιχα, και μάλιστα είχαν και 5 assist. Αντώνη, πιστεύεις ότι εν τέλει η Μακάμπι, περνώντας και αυτή την έδρα, θα εδραιωθεί? Πιστεύεις ότι είναι δύσκολο να πέσει έξω από τη δεκάδα?
Όχι, όχι. Νομίζω οι 9 πρώτες ομάδες είναι μέσα στη δεκάδα, με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Μόνο η 10η θέση παίζεται. Από την άποψη ποιοι θα μπουν στα play-off και στα play-in, έτσι. Τώρα το κομμάτι του ποιος θα είναι πέμπτος, ποιος θα είναι τέταρτος, ποιος θα είναι ένατος, ποιος θα είναι όγδος, αυτό αλλάζει. Αλλά ουσιαστικά νομίζω ότι το μοναδικό που αυτή τη στιγμή έχουμε ως ερωτηματικό είναι η 10η θέση. Και οι διαβαθμίσεις των ομάδων ήταν ένα από τα πολύ καλά παιχνίδια του Νίμπο. Τον έψαξαν πάρα πολύ οι συμπαίκτες του, πήρε και 13 rebound. Γενικά, τα είχαμε πει για το επιθετικό rebound πριν το παιχνίδι, 17 επιθετικά rebound η Μακάμπι. Νομίζω ότι αυτός ήταν ο λόγος που στο δεύτερο ημίχρονο κυριάρχησε και το κέρδισε με 19-20 πόντους διαφορά, τέλος πάντων, το δεύτερο ημίχρονο. Ο Ερυθρός παραμένει προβληματικός στον τρίποντο και όταν γίνεται αυτό έχουμε πολλά προβλήματα. Έπαιξαν οι βασικοί του παίχτες, ο Ντο Σάντος, ο Μπολομπόι, ο Χάγκα, ο Σμαρτ, καλά. Αλλά πέραν αυτού ο πάγκος ήταν πολύ προβληματικός. Η άμυνα είναι ένα θέμα το οποίο δεν τον αφήνει να πάρει αυτού του είδους τα παιχνίδια. Κάνει πολύ άσχημα τέταρτα δεκάλεπτα. Έφαγε 31 πόντους στο συγκεκριμένο. Το έχουμε ξαναδεί το σενάριο με τα τέταρτα δεκάλεπτα του Ερυθρού. Αυτό δείχνει ότι δεν μπορεί η ομάδα να παραμείνει συγκεντρωμένη στο πλάνο του προπονητή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Καταφεύγει στα κακά της tendencies όταν αρχίζει και κουράζονται τα πόδια και το μυαλό. Η Μακάμπι με την αθλητικότητά της και με τα δικά της προβλήματα, τα οποία τα έχουμε αναλύσει και άλλες φορές, δεν είναι ώρα να τα πούμε τώρα, πήρε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι με το, νομίζω ότι το μόνο που πρέπει να καταλάβει η Μακάμπι είναι ότι γενικά τον Νίμπο πρέπει να τον βάζει περισσότερο στα παιχνίδια της, γιατί σε πολλά παιχνίδια θα πάρει 2 προσπάθειες, 3 προσπάθειες και ούτω καθεξής. Μετρημένος ο Baldwin, ο Μπράουν συνεχίζει να είναι πολύ άστοχος και πολύ κακός στην επίθεση, με 3 στα 12 στο δίποντο, είναι τραγικό το ποσοστό, αλλά ο Κόλσον κατάφερε να καλύψει αυτό το κενό. Αυτά.
Πολύ ωραία. Πάμε τώρα και στο ντέρμπι της αγωνιστικής, Άλμπα Μονακό, 82-90. Για ένα δεκάλεπτο το πίστεψε η Άλμπα, που απλά μπήκε μέσα και οι άλλοι μαρκάραν με τα μάτια. Έφεγε 27 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, στο πρώτο δεκάλεπτο. Και μάλιστα έφτασε να κερδίζει μέχρι. Η διαφορά έφτασε νομίζω στους 14, ακριβώς 27-13 που ήταν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Και εδώ πέρα, στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Μονακό τελείωσε τη δουλειά με 12-32 επιμέρους σκορ. Και νομίζω, εντάξει, James Okobo, Blossom Game ήταν η πρώτη τη σκόρερ. Και από την 20 λάθη μετά για την Alba, η οποία παίζει for the love of the game. Δεν ξεχώρισε κάποιος ιδιαίτερα. Θα πούμε ο Ματ Τόμας με 14 πόντους. Αλλά εντάξει, νομίζω, Αντώνη, δεν έχουμε πούμε πολλά πράγματα. Μια υποχρέωση για την Μονακό βγήκε. Πολύ εντάξει, κόπο.
Τα οποία για άλλη μια φορά τα πράγματα στα οποία είναι δυνατή η Μονακό εμφανίστηκαν. Τα 16 της επιθετικά rebound. Η καλή αναλογία δίποντου τρίποντου. Με 48 δίποντα για 26 τρίποντα. Έκανε λίγο παραπάνω λάθη από τις συνηθίσεις. Έκανε 12, αλλά η assist ήταν 19. Εντάξει, απλώς στο πρώτο δεκάλεπτο πίστευσαν ότι θα κερδίσουν χωρίς να παίξουν και μετά το παιχνίδι έπαιξαν ένα πολύ καλό δεκάλεπτο και μετά το τρίτο και το τέταρτο ουσιαστικά ανταλλάσσαν οι ομάδες καλάθια μεταξύ τους. Για την Άλμπα έχουν στερέψει τα λόγια, μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω.
Να μην χτυπήσει κανένας, να είμαστε κομπλέ. Αυτό. Πάμε στο επόμενο ματσάκι, το Μπασκόνια Αρμάνι, 88-73. Έβρε μια. Θα λέγαμε μια νίκη της Μπασκόνια με μεγάλη διαφορά. Εντάξει. Η υποχρέωση τελείωσε. Η Αρμάνι, αν έπαιρνε αυτό το παιχνίδι, πιστεύω θα είναι μαθηματικά κοντά. Μια νίκη της DP δεκάδα. Τώρα, να γίνει καμιά στραβή και να μπει δέκατη, πρέπει να έχει θέματα. Δηλαδή, πρέπει να βρει απαντήσεις σε αρκετά πράγματα και είναι νομίζω πολύ αργά στη σεζόν. Αντώνη, τι πιστεύεις για το ματσάκι αυτό?
Τίποτα. Παίχτηκε στο ρυθμό, όπως πάλι το είχαμε πει στο pre-game, παίχτηκε στο ρυθμό της Μπασκόνια, στο up-tempo που της αρέσει, με πολλά shoot. Είχε 43% συγγνώμη, στο τρίποντο. Ήταν πολύ καλός ο Χάουαρτ. Ο Μονέκη είναι σταθερά καλός. Νομίζω ότι μαζί με τον Μακιντάρ είναι οι μεταγραφές οι οποίες βάζουν την Μπασκόνια στη δεκάδα. Από εκεί πέρα, εκτός από το Σίλτς και το Μίροτιτς, τα υπόλοιπα είναι βάση μέρας για το Μιλάνο, σε συνδυασμό με πολύ μέτρια αθλητικότητα του συνόλου, το οποίο το εμποδίζει να παίξει μια άμυνα η οποία να μπορεί να είναι ανταγωνιστικό σε βάθος χρόνου. Αυτά.
Να πούμε τώρα στο σημείο αυτό ότι ο Ρογκαβόπουλος δεν έπαιξε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν ξέρουμε γιατί. Γιατί δεν. Η EuroLeague στην επίσημη ενημέρωση που μας είχε στείλει. Μας είχε στείλει εμάς, δηλαδή, στους Dallas Rounders. Σε όλους τους φιλάθλους πάντων, δεν τον είχε στους τραυματίες. Τώρα δεν ξέρω, ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό, το ψάχνω, αλλά δεν έχω βρει ακόμα κάτι. Αυτό το κομμάτι, τέλος πάντων. Θα δούμε, αν βρω κάτι, θα διακόψω τη ροή της εκπομπής. Και νομίζω βρήκα. Θέλω να σε ρωτήσω, Αντώνη, με τον Τσιόζα, τι θα γίνει. Δηλαδή, αυτός ο παίκτης τον ανανέωσε η Μπασκόνια. Είχε έρθει ως παίκτης που να κάνει μια διαφορά. Εν τέλει, ούτε δίλεπτα δεν παίζει. Δηλαδή, η Σκάρτα δεν έχει κάνει σε rotation.
Εντάξει, νομίζω ότι αποφάσισε ο προπονητής ότι ο Θέντορ θα είναι ο αρματικός του playmaker. Αυτό έγινε. Ναι. Τώρα, τι σκέφτονται για το μέλλον, είναι στα μυαλά του Ιβάνοβιτς και του Κερεχέτα, δεν είναι στο δικό μου. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι ο Κιόζα ταιριάζει περισσότερο με τους υπόλοιπους παρά ο Θέντορ, αλλά αυτοί δεν έχουν την ίδια άποψη. Ναι. Επομένως, θα πάμε με τα νερά τους και θα πούμε ότι κάτι παραπάνω ξέρει ο Ιβάνοβιτς και ο και Ρεχέτα για να διαχειρίζονται έτσι ο ένας στο συμβόλαιο του ενός και ο άλλος στο playing time του άλλου.
Σίγουρα. Να πούμε λοιπόν ότι ο Ρογκαβόπουλος ήταν σε μια διαθεσία, μάλλον με ίωση το παιδί. Περαστικά Νικόλα να ακούσει αυτό το podcast. Λοιπόν, γιατί είναι εσύ, δεν κακό. Λοιπόν, άλλοι στέλνουν χαιρετίσματα σε άλλους παίχτες. Ας στείλουμε και εμείς εδώ. Πάμε επόμενο παιχνιδάκι, Μπαρτσελόνα Παρτιζάν. Το περίμενα πιο ανταγωνιστικό να πω την αλήθεια, 94-76. Αντώνη, για πες, τι είδαμε εδώ πέρα.
Είναι μαζί με τον Ερυθρό, είναι και η Παρτιζάν που στα τέταρτα δεκάλεπτα παθαίνει κλακάζ. Αυτό έγινε και εδώ, 28. Το υπόλοιπο το παιχνίδι ήταν σχετικά ανταγωνιστικό. Αλλά συνεχίζονται τα παράξενα πράγματα που κάνει ο κότσο Μπραντοζίτς με όλο το σεβασμό φέτος. Νομίζω ότι επειδή δεν έχει βρει το σχήμα του, ταλαιπωρείται και ο ίδιος. Ήταν πολύ καλός ο Ρούμπιο στο μάτς.
Αυτό θα σε ρωτήσω. Βλέπω 6 assist.
6 rebound και κυρίως η ποιότητα των assist δεν ήταν ψευτο-assist. Ήταν και οι 6, επειδή το είδα το παιχνίδι, ήταν και οι 6 assist πάρε-βάλε. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση η ποιότητα του Rubio στο second unit. Και νομίζω ότι τι γίνεται τώρα. Βάζοντας τον Rubio στον άσο, έχει έρθει στη θέση που πραγματικά μπορεί να αποδώσει και ο Γιακουμπάιτης, ο οποίος δεν είναι πουδενή άσος, ενώ βολεύεται πολύ στο 2. Και έκανε και αυτός ένα πάρα πολύ παραγωγικό παιχνίδι, ουσιαστικά φτιάχνοντας δηλαδή δίδυμα Σαντοράσκη, Λαπροβίτολα και Ρούμπιο Γιακουμπάιτης. Βρίσκει μια ισορροπία στην περιφέρειά της η Μπαρτσελώνα, με το σούτ να παραμένει ερωτηματικό, αν και στο συγκεκριμένο παιχνίδι σου ήταν πάρα πολύ καλά, 12 στα 24, κυρίως γιατί ήταν σε πολύ καλή βραδιά ο Λαπροβίτολα. 26 assist για 14 λάθη, είπαμε και για τον Ρούμπιο, έδωσε και 5 ο Λαπροβίτολα. Γενικά ήταν και καλή και ο Πάρκερ με τον Κάλινιτς, τους οποίους τους θεωρώ πολύ κομβικούς, γιατί δίνουν μέγεθος και στα δύο units. Γενικά η Μπαρτσελώνα σε επίπεδο play-off θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Νομίζω ότι την παραβλέπουμε εδώ ως Ελλάδα. Διάβασα απίστευτα πράγματα και
για πες ένα.
Και ότι δεν μας νοιάζει, το γράψαν και οι Ολυμπιακοί Παναθηναϊκοί το ίδιο το μεταξύ. Η μένα από τον ενθουσιασμό τους για την νίκη στον ντέρμπι, οι άλλοι για να μειώσουν την πίκρα της ΣΥΤΑΣ, μπράβο. Δεν μας νοιάζει, τώρα είμαστε θέση. Όποιος και να έρθει θα τον κερδίσουμε. Λοιπόν,
να θυμίσουμε στο Παναθηναϊκούς ότι σε 2 εβδομάδες έρχεται περίπου η Μπαρτσελόνα στο ΑΚΑ μια βόλτα. Δεν ξέρω αν θα περάσει ή όχι. Εμείς τώρα τι να πούμε, έχουμε φάει 2 φάπες ωραίες στην Μπαρτσελόνα μέσα στη χρονιά.
Οπότε όχι, δεν είναι μόνο η Μπαρτσελόνα, είναι αυτό το πρόβλημα με τις προσδοκίες. Και ξέρεις, θα τα πούμε και όταν αναλύσουμε το ντέρμπι. Το πώς μανατζάρεις τις προσδοκίες σου είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στο φάντομ μιας ομάδας. Και συνήθως υποτιμάμε τις προσδοκίες μας, είτε υπερτιμάμε τις προσδοκίες μας. Τέλος πάντων, η Μπαρτσελόνα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο σύνολο, κυρίως λόγω του μεγέθους και της εμπειρίας. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει τροτά σημεία, γιατί δεν υπάρχει ομάδα χωρίς τροτά σημεία. Αλλά ήταν μια εύκολη νίκη. Από την άλλη μεριά, η Παρτιζάν, αν εξαιρέσει τον Αμπράμοβιτς και τον Λεντέι, ήταν non-show από τους υπόλοιπους. Από εκεί που είχαμε βασικό και αναντικατάστατο τον Καμπόκλο, παίζει 5 λεπτά. Από εκεί που ήταν βασικό στοιχείο της περιφέρειας μας, ο Ντοζίερ, έπαιξε 8 λεπτά. Δώσαμε τα κλασικά λεπτά μας στον Μπονίτικα και στον Καμίνσκι. Δεν ξέρω. Ο Πάντερ συνεχίζει να είναι πάρα πολύ μέτριος.
Ξέρεις κάτι, δεν πιστεύω ότι είναι μόνο μέτριος ο Πάντερ. Η ομάδα έχει σταματήσει να δουλεύει για το Πάντερ. Παίρνει πολύ λίγες προσπάθειες, Αντώνη. Δηλαδή, προβληματίζει αυτό. Δηλαδή, σαν πέρσι,
όλα ξεκινάνε από την πολύ κακή της άμυνα. Δηλαδή, εγώ δεν είπα να είναι αμυντικά ελίτ, αλλά είναι και, ξέρεις, λείπουν οι παίχτες ενέργειας, νομίζω, φέτος στην Παρτιζάν. Νομίζω ότι ήταν 2 παίχτες πολύ ενεργειακοί, οι οποίοι μεταδίδαν την ενέργειά τους και στους υπόλοιπους και οι οποίοι λείπουν πάρα πολύ από το ρόστερ. Σε συνδυασμό ότι αυτό που έχουμε που είπα και προηγουμένως, ότι δηλαδή αν εξαιρέσεις το ρόλο του Λεντέι, όλοι οι υπόλοιποι έχουν αλλάξει ρόλους, ενώ σε επίπεδο usage έχουν αλλάξει ρόλους πάρα πολλές φορές μες τη χρονιά. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι ικανοποιημένος ούτε με τον ένα τρόπο ο Κότς Ομπράντοβιτς, ούτε με τον άλλο τρόπο. Έχει παιχνίδια στην έδρα της Παρτιζάν για να προσπαθήσει να διατηρήσει τη δέκατη θέση, αλλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι κάποια πράγματα δεν καλύφθηκε, κυρίως αυτοί οι δύο που είπαμε, διότι είναι ο Μεν Ντοζιέρ είναι ρούκι στην Ευρωλίγκα και ο Δε Καμπόκλο είναι, δεν έχει καμιά σχέση το πώς παίζει μπάσκετ σε σχέση με τον Λεσόρ. Αυτά.
Εντάξει. Γενικά η Παρτιζάν φέτος ήταν σε μια... Είναι αυτό που λέμε, άμα κάνεις εντελώς κακές επιλογές το καλοκαίρι και δεν προλάβεις να τις διορθώσεις κάπως μες στο χειμώνα, η τύχη σου είναι προδιαγραμμένη και φαίνεται ότι εντάξει, και σε αυτό το roster ακόμα δεν μπορείς να βρει ακόμα ο Κότς Ομπράντοβιτς. Να δούμε τι θα γίνει, αν θα μπει μέσα play-off, αν θα δούμε Real Partizan, δεν κακό, θα πω εγώ. Πάμε λοιπόν στο επόμενο παιχνιδάκι.
Δεν μπορούμε να το δούμε το Real Partizan, δεν μπορούμε.
Εντάξει. Ναι, σου λέω. Είναι,
και δέκατη να βγει, πρέπει να κάνει δύο νίκες.
Ναι, είναι δύσκολο. Εντάξει. Αλλά βέβαια είναι ένα παιχνίδι, είναι ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν.
Δεν πρέπει να είναι ένα παιχνίδι, πρέπει να είναι δύο παιχνίδια. Αυτό δεν είναι.
Ναι, ενώ θέλω να πω ότι είναι one-off. Δηλαδή θα παίξει ο 7ος με τον 10ο, ο 8ος με τον 9ο, δεν κάνω λάθος.
Αν το κάνουν έτσι στην Ευρωλίγκα. Δεν το ήξερα.
Ναι, δεν έχει.
Δεν το ήξερα αυτό. Νομίζω ότι είναι όπως και... το NBA, ότι παίζει ο ένατος με τον 10ο νοκάουτ και αυτός πρέπει να κερδίσει τον ηττημένο του 7ου του 7-8. Α, το κάνουν αλλιώς. Μάλιστα. Κάτι, okay,
νομίζω θα το τσεκάρω, θα το ψάξω αυτό, γιατί τώρα με σκάλωσες. Θα το τσεκάρω. Αλλά είναι...
στο NBA έτσι είναι το play-in. Δηλαδή ο νικητής του 9-10 παίζει με τον ηττημένο του 7-8. Ο νικητής του 7-8 είναι 7ος και το επόμενο παιχνίδι καθορίζει τον 8ο.
Η αλήθεια είναι, έχει ένα δίκιο. Εγώ το θυμάμαι λάθος. Θα παίξει, μπράβο, 1ος 10ος, 7ος 8ος και ο νικητής των δύο αυτών ζευγαριών.
Ο ηττημένος του ενός ζευγαριού με τον νικητή του άλλου. Ναι, οκ, okay, εντάξει.
Okay.
Άρα πρέπει να κερδίσει δύο μάτς για να βγει 8η η Παρτιζάν. Κατάλαβες.
Ναι.
Πρέπει να κερδίσει και το 9-10, πρέπει να κερδίσει και τον μετά το επόμενο που είναι ο ηττημένος του 7-8. Αυτά.
Ναι, λοιπόν. Πάμε να δούμε το επόμενο παιχνίδι, το οποίο, εντάξει, εγώ πίστεψα κάποια στιγμή σε αυτή την ομάδα που λέγεται ΦΕΣ ότι κάτι θα προλάβει να κάνει και ξαφνικά έρχεται η σφαλιάρα από τη Λιόν, έτσι, παπ, πολύ όμορφα ήρθε, Βιλερμπάν ΦΕΣ 84-80, είδα το δεύτερο ημίχρονο. Έκατσα και χάζεψα το δεύτερο ημίχρονο. Γιατί λέω, κανείς να κάτσει, λέω, το δει από εμάς. Οπότε είδα και το σκορ μπροστά η Βιλερμπάν και λέω, κάτσε λίγο να δούμε τι γίνεται. Η ΦΕΣ ήταν απελπιστικά διάφορη. Την έβλεπε στην άμυνα χαλάρη.
Για τρία δεκάλεπτα είχαν κατέβει για τουρισμό. Ξεκάθαρα.
Ναι, αυτό. Ξεκάθαρα. Το τέταρτο ξέρεις τι κάνανε. Εκεί που το μαζέψαν.
Είδα το δεύτερο ημίχρονο, το είδα και εγώ.
Πιέζαν την μπάλα, η Δε Βιλερμπάν δεν μπορούσε να επαναφέρει. Ήταν απίστευτο αυτό. Μπερδευόντουσαν μεταξύ τους. Δεν είχαν ένα σύστημα να πάρει την μπάλα κάποιος, να ξεμαρκαριστεί κάτι οτιδήποτε. Πρέπει σε κάποια φάση να, επί ένα δίλεπτο, να προσπαθούσαν να επαναφέρουν την μπάλα. Λάθος, τρώαν καλάθι. Ξανά λάθος, ξανά καλάθι. Time out, ο Πουπέ, να γίνει κάτι. Επόμενη ακριβώς φάση, πάλι λάθος κλπ. Τέλος πάντων, διαφορά ήταν πολύ μεγαλύτερη από το. Δηλαδή δεν αντικατοπτρίζεται η εικόνα του αγώνα με το 84-80. Έτυχε επειδή ήταν η Βιλερμπάν και πήγε να το χάσει το όλο το παιχνίδι. Τι να πω, με αυτή την ήττα η ΕΦΕΣ για μένα χάνει την. Δεν ξέρω αν θα μπει καν στη διαδικασία. Αν πει τώρα την επόμενη αγωνιστική παίζει με τον Ολυμπιακό. Και θα είναι στη τελευταία της ευκαιρία να κυνηγήσει την είσοδο της δεκάδα. Δεν ξέρω αν θα μπει στη διαδικασία να το κάνει αυτό πλέον. Είναι πολύ δύσκολο. Εσύ, Αντώνη, τι πιστεύεις?
Εγώ πιστεύω ότι η χρονιά χάθηκε από την επιλογή του κότσου Τσάν. Μεταγενέστερα ήρθαν και οι τραυματισμοί. Πήραμε παίχτες τους οποίους τώρα δεν τους χρησιμοποιούμε για κάποιο λόγο. Και κυρίως φαίνεται να, από την αρχή της χρονιάς να λείπει το κίνητρο στο να παίξουμε άμυνα, στο να εδρώσουμε, στο να διακριθούμε. Τώρα όταν σε ένα παιχνίδι σου βάζει ο Ντεσόν Τόμας 20 πόντους, νομίζω ότι δεν έχεις κατέβει για να παίξεις μπάσκετ. Έχεις κατέβει για να κάνεις άλλα πραγματάκια.
Τι απουσίες, είχε το τίποτα.
Πολύ κακή τελευταία άμυνα. Δίνει ο Μπομπουά χωρίς λόγο βοήθεια και αφήνουν το Λία μαρκάριστο από τη γωνία. Εν τω μεταξύ είχαν και όλο το περιθώριο να κάνουν φάουλ στον ένα πόντο διαφορά για να ξαναπάρουν πίσω την μπάλα. Ενώ δεν ήταν ότι ήταν πολλά τα δευτερόλεπτα. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς τους μένανε 3-3,5 δευτερόλεπτα και την άμυνα να βγάζαν. Δεν είναι δηλαδή ότι θα τους έμειναν 10 και θα βγάζαν μια ωραία επίθεση και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων, το πράγμα έχει στραβώσει από την αρχή. Νομίζω ότι το τελευταίο της ελπίδα είναι την επόμενη αγωνιστική με τον Ολυμπιακό. Αλλά λείπουν οι ρόλοι, λείπουν οι... Είναι και αυτή μια ομάδα όπως και η Παρτιζάν του που δεν έχουμε αποφασίσει ποιος θα κάνει τι. Και νομίζω ότι αυτό σε μια ομάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Όχι μόνο σε επαγγελματικό επίπεδο, παντού είναι σημαντικό σε επίπεδο ομάδα.
Αυτά λίγο πολύ.
Ναι, και εντάξει, σε συγκεκριμένη περίπτωση, σε αντίθεση με αυτό που λες για την Παρτίζαν, εδώ πέρα δεν υπάρχει και διάθεση. Δεν βλέπεις διάθεση από τους παίχτες να το παλέψουν.
Ναι, είναι διπλό το πρόβλημα. Δηλαδή, ναι, στην Παρτίζαν είναι η ρόλη και κάποια θέματα σε συγκεκριμένες θέσεις. Στην ΕΦΕΣ είναι και η ρόλη και είναι και η έλλειψη διάθεσης.
Να πούμε τώρα για το κουτσομπολιό της διοργάνωσης ότι ακούγεται, διάβασα νομίζω στο Basket News, ότι λένε ότι μπορεί να πάει ο Πασκουάλ στην ΕΦΕΣ. Θα ήταν μια λύση, καλή λύση.
Αυτό θα ήταν για την ΕΦΕΣ μια πάρα, πάρα πολύ καλή λύση και να επανέλθει και ο coach Πασκουάλ σε επίπεδο Ευρωλίγκας, το οποίο μας λείπει πολύ. Δεν είναι ότι ήμουν τρομερός φαν του, αλλά γενικά θα είναι μια πολύ καλή. Ένας πολύ καλός προπονητής, όπως θα είναι μια προσθήκη. Το τελευταίο του εικόνα με την Zenit ήταν πολύ καλή. Επομένως θα είναι μια... Ναι, τέλος πάντων, τώρα αυτά δεν τα ξέρω εγώ. Εγώ βλέπω ότι γράφει ο πίνακας.
Τα έχουν πει από τη Ρωσία.
Εντάξει. Τέλος πάντων. Νομίζω ότι αυτό περιμένει η ΕΦΕΣ, πώς θα τελειώσει η αγωνιστική και πώς θα υπογράψει έναν καλό προπονητή, έτσι ώστε να ξαναβάλει την ομάδα σε ένα σωστό δρόμο.
Ακριβώς. Πάμε λοιπόν στο επόμενο ματσάκι, το οποίο είναι το αδιάφορο Μπάγκερ Ζάλγκυρης. Αδιάφορο. Εντάξει, Μπάγκερ διεκδικεί την 10η θέση. Εντάξει, θεωρώ δύσκολο να την πετύχει, αλλά μαθηματικά όσο είναι ακόμα μέσα, οφείλουμε και εμείς να την θεωρούμε μία ως τις υποψήφιες ομάδες. Για ακόμα μία φορά, γιατί είπα υψηλή, κάνανε πάρτι απέναντι
στην... Αυτή τη στιγμή είναι ισοβάθμη. Δεν είναι.
Ναι. Κάνανε πάρτι απέναντι στους παίχτες της Ζάλγκυρης. Ο MVP του παιχνιδιού ήταν ο Μπούκερ με 20 πόντους. Ωραίος. Και ο Ιμπάκα ήταν εξαιρετικός αμυντικά. Κατέβασε 6 rebound, μέρασε αρκετά block. Και ήταν νομίζω μία νίκη η οποία απλά κρατάει την Μπάγκερ στην πορεία της. Η Δε Ζάλγκυρης έκανε μια προσπάθεια στο τέλος να γυρίσει κάπως το παιχνίδι με ένα επιμέρους σκορ 14-21. Δεν τα κατάφερε. Διασώθηκε μόνο ο Evans και ο Μάνεκ, ο οποίος και ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ομάδα από το Κάουνας. Αντώνη, για πες, γιατί εδώ πέρα το Κίνα Evans κάνει τζις πλέον. Δηλαδή λες και έχουμε τελειώσει χρονιά. Και το θέμα μας είναι να θα υπογράψουμε ο Κίνα Evans.
Ο Κίνα Evans με 2 assist και 5 λάθη. Μάλλον δεν είναι playmaker.
Να το γράψουμε αυτό σε σποτάκι θα πω στον Κώστα για να μείνει.
Τέλος πάντων. Θα δούμε τώρα.
Εντάξει, αυτά είναι σενάρια για γελάμε τώρα.
Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν από αυτό το πράγμα όλη τη χρονιά. Και creators και οπαδοί. Δηλαδή ότι είμαστε σε μεταγραφική περίοδο 12 μήνες το χρόνο. Δεν σταματάει ποτέ αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εντάξει. Πάντα τα καινούργια ονόματα είναι ενδιαφέροντα. Εντάξει, το παιδί βάρεσε 16 σουτ, τον κοιτάζαν όλοι οι υπόλοιποι. Καλό είναι αυτό, τι να κάνουμε, άλλα 10 σουτ και ο Μάνεκ, ωραία. Και οι υπόλοιποι ανεβοκατεβόντουσαν το γήπεδο. Είναι το πρόβλημα των ψηλών της Ζαλγκύρης συνεχίζεται, το πρόβλημα της δημιουργίας συνεχίζεται, 10 ασίστια, 15 λάθη. Η Μπάγερ με ένα μέτριο επιθετικά ταλέντο κατάφερε και πήρε αυτό το παιχνίδι από την άμυνά της και από τις λίγες κατοχές που παίχθηκε το παιχνίδι. Αυτά δεν νομίζω ότι αξίζει κάτι άλλο να συζητήσουμε.
Πάμε στο επόμενο παιχνίδι, το οποίο αγωνιούσε όλη η Ελλάδα αν η Ρεάλ θα δώσει το παιχνίδι και αυτό το παιχνίδι στην Virtus και αν θέλει να αποφύγει.
Αυτά ποιος τα λέει, ρε μάνα. Αυτό, μα το Θεό, δηλαδή, τι άλλο να πω δηλαδή.
Όχι, η πλάκα είναι ότι όλοι πιστεύουν ότι η Ρεάλ θέλει το κακό των ελληνικών ομάδων και θέλει να ανεβάσει τους υπόλοιπους για να γλιτώσει εκείνη. Λες και η Ρεάλ αυτή τη στιγμή καμιά διάθεση, καμιά φοβία για τις ομάδες.
Ο Παθηναϊκός την κέρδισε τη Ρεάλ.
Ναι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός πήγε θεωρητικά έξω και εντάξει, δεν κερδίζει, αλλά πήγε το πάλεψε με αποτέλεσμα απουσίες. Αλλά δεν πειράζει. Για κάποιο λόγο πρέπει οι Ισπανοί να τους θεωρούν. Εντάξει, δεν σου λέω. Ούτε εγώ τους συμπαθώ γενικότερα. Έχω τώρα συμπλέγματα μέσα.
Αυτό με το πάλεψε είναι η Ελληνορωμαϊκή πάλι. Πάμε στο παιχνίδι. Πάμε στο παιχνίδι. Γιατί
το έκανα. Είναι my bad.
Θα αρχίσω να ανεβάζω πίεση. Για πάμε στο παιχνίδι. Να δούμε τι είδαμε.
Βίρτους Μπολόνια, Ρεάλ Μαδρίτη 74-89. Σε ένα παιχνίδι που η Ρεάλ έχει το.
Όποιο δεν βλέπει. Δηλαδή δεν χρειάζεται να δεις τίποτα άλλο στη Ρεάλ. Τη χρήση του Καμπάτσο δες στα προηγούμενα παιχνίδια. Και δες και σε αυτό το παιχνίδι τι έγινε μόλις μπήκε ο Καμπάτσο να παίξει κανονικό μπάσκετ. Λοιπόν, οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν συντήρηση στους παίχτες τους και να πάνε στα play-off χωρίς τραυματισμό. Ναι. Δεν είναι τίποτα. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Για πάμε.
Λοιπόν, η Ρεάλ καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού είχε τον έλεγχο του αγώνα. Δεν κινδύνευσε, αν κάνω λάθος, σε καμία των περιπτώσεων. Μοίρασε το χρόνο που πολύ σωστά είπες. Κανένας παίκτης δεν έπαιξε πάνω από 25 λεπτά. Μα κανένας. Ξεκούρασε πάρα πολλούς παίκτες. Έδωσε ρυθμούς. Πολλούς ρυθμούς έδωσε. Έδωσε ρυθμό σε άλλους τόσους. Π.χ. ο Αμπάδ έπαιξε 17 λεπτά. Το οποίο φέτος δεν έχει ιδιαίτερα μεγάλο και σημαντικό ρόλο. Από την αντίθετη πλευρά, η Virtus συνεχίζει την καθοδική της πορεία. Έχοντας σε πολύ μέτρια μέρα αρκετούς παίχτες της. Και πάλι ο coach Μπάνκι και εκείνος με τον Αμπάστον έβαλε 6 λεπτά. Για παράδειγμα, εμείς έχουμε κολλήσει με τον Αμπάστον, μας πείτε. Αλλά είναι ένας παίχτης ο οποίος δίνει διαφορετικά πράγματα από αυτούς που έχει ήδη στο ρόστερ της Virtus και την ενέργειά του την έχει σίγουρα ανάγκη. Από εκεί και στο εξής, ο Μπελινέλη άστοχος, ήταν με 9 πόντους. Ο Κορντινιέ έπαιξε καλύτερα από όλους. Ο Σεγγέλια και αυτό σε μια μέτρια βραδιά. Και εκείνη όμως, βέβαια, να πω την αλήθεια, ότι και ο Μπάνκι, βλέποντας το παιχνίδι, ξεφεύγει. Δεν ρισκάρε, δεν υπεφόρτωσε κάποιον παίχτη πάρα πολύ. Έδωσε και εκεί αρκετό χρόνο συμμετοχής. Δεν ξέρω τώρα. Η Virtus, έτσι όπως πάει και όπως είναι και οι ομάδες από πάνω της, και δεν έχει τις ισοβαθμίες κιόλας. Δηλαδή, μόνο θεωρητικά, αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό μέσα στην Ιταλία, πρέπει να τον κερδίσει με 15 πόντους για να χάσει την ισοβαθμία με τον Παναθηναϊκό. Να την πάρει μάλλον, αλλά είναι δύσκολο. Μάλλον θα τη δούμε στο play-in σίγουρα τη Virtus έτσι όπως πάει. Δεν νομίζω ότι θα μείνει στην εξάδα.
Λογικά η Virtus θα είναι η 7η ομάδα. Και θα πάρει τη θέση και σχετικά εύκολα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι για παραπάνω αυτή τη στιγμή. Έτσι όπως φαίνεται στη φόρμα της, φαίνεται στα κομμάτια με το rotation. Να πούμε ότι σε αυτό το παιχνίδι δεν έπαιξε και ο Χάκετ, το οποίο πάντα για αυτή την ομάδα έχουμε πει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό ήταν πάρα πολύ άστοχη στο τρίποντο, με 4 στα 19. Από εκεί πέρα η Ρεάλ έκανε ένα μάτς να παίξουμε όλοι, να συντηρηθούμε. Η Ρεάλ την πατάει πολλές φορές από τη διάθεσή της να σουτάρει πολύ τρίποντο. Αλλά και αυτό είναι ένα δείγμα ότι δεν θέλουμε να πιεστούμε. Κυριάκτησο που αργεί κάτω από τα καλάθια, κάθε φορά που πήγαινε να μειώσει η Virtus. Ήταν πολύ καλός και ο Γιαμπουζέλε και νομίζω ότι κάπως έτσι κρίθηκε το παιχνίδι.
Εγώ να πω ένα ευχαριστώ στην EuroLeague που είπα το Our Two Cents να το στείλω σε λιγότερο από ώρα από την έναρξη των παιχνιδιών και ο Χάκετ ήταν διαθέσιμος μέχρι εκείνη την ώρα. Ευχαριστούμε EuroLeague για την εξαιρετική σου αυτή ενημέρωση. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε ή όσοι έχετε κάνει skip αυτή τη στιγμή για να σας τιμωρήσω επειδή έχετε κάνει skip και έχετε φτάσει σε αυτό το segment του επεισοδίου. Εσείς που ακούτε και μάλλον δεν το έχετε κάνει skip, αλλά τέλος πάντων, κάντε rating στο Spotify ή στο Apple Podcast, το οποίο που αλλού ακούτε. Ναι, δεν πειράζει. Θα ακούμε. Το Spotify εγώ το αγαπώ. Εντάξει, κάθε μήνα πληρώνω premium συνδρομή. Πρέπει να το ενισχύσω. Ναι, πάνε εκεί πέρα το κεφάλι. Λοιπόν, κάντε rating 5 αστεράκια. Εσείς μας βλέπετε στο YouTube.
Αν δεν ξεκινάς με το YouTube, θα κάνω wow, όσην ώρα μιλάς, για να μην ακούγεις.
Γιατί εσύ, πρέπει να πάμε και λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, YouTube, να το κάνει ο Αντώνης στο αγώ. Τι θέλουμε εκεί πέρα, subscribe στο κανάλι μας, like στο βίντεο, comment στα βίντεο, κάντε comment, ανεβαίνουμε στον αλγόριθμο, βοηθάει αυτό, σπρώξτε λίγο κι εσείς. Ναι, Αντώνη, κοίτα τα περιστέρια πάνω. Λοιπόν.
Θα γράψω ένα κείμενο και θα λες αυτό το κείμενο. Τελείωση. Τελείωσε. Δεν μπορούμε να πούμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν.
Λοιπόν, μπείτε στο The All Arounders Hub, το Substack μας, κάνετε και εκεί subscribe, να τα λέμε και από εκεί πέρα και να διαβάζετε τα κείμενά μας. Και βέβαια, τι άλλο, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok και όλες τις ιστορίες αυτές στα social media, είμαστε εκεί πέρα, έχουμε δραστηριότητα, οπότε κάντε follow, κάντε like, γενικά θέλουμε τη στήριξή σας και μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Αυτά λένε. Και η ώρα που όλοι περιμέναμε, έφτασε. Αντώνη, σου δίνω την μπακέτα.
Πάμε στο ντέρμπι. Άλλο ένα ντέρμπι χαμηλού ρυθμού και άμυνας. Πάμε να δούμε τι έγινε στο παιχνίδι και μετά να κάνουμε τα γενικότερα σχόλια. Walk-up κάναν Παπα-Νικολάου, Πίτερ Σφάλ, Γκραντ, Ναν, Γκριγκόνης, Μίτογλου και Μπαλτσερόφσκι. Όπως λίγο πολύ είχαμε την ιδέα ότι μπορεί να το κάνει ο Αταμάν. Ο Κάναν πήγε πάνω στον Γκραντ, ο Walk-up στον Ναν, ο Παπα-Νικολάου στον Γκριγκόνης, ο Πίτερ στο Μίτογλου, ο Φάλ στον Μπαλτσερόφσκι και ο Παναθηναϊκός. Η μόνη αλλαγή που είχε στα ματσάπ ήταν ανάποδα τα γκάρτ. Δηλαδή ο Ναν πήγε στον Κάναν και ο Γκραντ στον Walk-up. Οι παίχτες που ήρθαν από τον πάγκο, ο Ολυμπιακός πάντα με μεγαλύτερο rotation, Γκος, Πετρούσεφ, Μακίσικ, Ράιτ, Μήτρου Λόγκ και Μπρατζδέκης, αν και οι Μήτρου Λόγκ και Μπρατζδέκης ουσιαστικά έπαιξαν απειρολάχιστα. Ο Παναθηναϊκός με Λεσόρ, Σλούκα, Χουάντσο, Παπαπέτρου και αυτοί ουσιαστικά ο Χουάντσο και ο Παπαπέτρου έπαιξαν πάρα πολύ λίγο. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει με προσπάθεια να τροφοδοτήσει τον Φαλ, αλλά οι εισαγωγικές πάσες, ειδικά οι πρώτες δύο, ήταν πολύ κακές. Σε μια προσπάθεια του Παναθηναϊκού να παίξει αρκετά ανοιχτά στην άμυνα και να πιέσει την μπάλα. Μετά όμως το βρήκε τον τρόπο, κυρίως από τα sides, ο Ολυμπιακός να περάσει σωστά την μπάλα στο Φαλ και να χτυπηθεί ο Μπαλτσερόφσκι. Αντίστοιχα στο πρώτο δίλεπτο δεν είδαμε πολλά πράγματα όσον αφορά το ζωγραφιστό για τον Παναθηναϊκό. Πάρα πολλά jump shoot, είτε μετά την πρώτη πάσα είτε στο τέλος της επίθεσης κάποια τρίποντα. Επιθετικά προς το καλάθι ο Walk-up, ειδικά στην αρχή που το πόδι ήταν ακόμα σε καλή κατάσταση, και πήκε και pop του Peters, και αυτό νομίζω το είχαμε δει στο pre-game. Είναι διστακτικός λίγο ο Grant στην επίθεση, αλλά με ωραία κίνηση δίνει τρίποντο στο Μίτογλου. Ο Μπαλτσερόφσκι με τον Πίτερ σχεδόν στο ίδιο χρονικό διάστημα κάνουν από δύο φάουλ και αντικαθίστανται από τον Λεσόρ και από τον Πετρούσεφ. Στο πρώτο δεκάλεπτο πολλά τρύπα από τον Ολυμπιακό και με καθυστέρηση το τι θέλει να κάνει στην επίθεση. Πήρε θετικά rebound ο Παναθηναϊκός χωρίς όμως να τα εκμεταλλευτεί ιδιαίτερα. Εκείνο το οποίο ουσιαστικά του έδωσε το προβάδισμα στο πρώτο δεκάλεπτο είναι δύο τρύπα του Ναν μετά από ένα απλό screen. Και χωρίς άλλη κάλυψη τον Ολυμπιακό, διότι στο πρώτο δεκάλεπτο παίζαμε ένα πολύ νοχελικό drop στα screen, φέρουν τον Παναθηναϊκό στο συν 10. Αρχίσαμε να κάνουμε και τα φάουλ ως Ολυμπιακός, μείναμε με 2-45 δεύτερα πριν τη λήξη και κάπως έτσι το δεκάλεπτο έκλεισε με 7-17 υπέρ του Παναθηναϊκού.
Να πούμε ένα σχόλιο μόνο ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός πάντα στα κάτω δεκάλεπτα, είτε παίζει με τον Παναθηναϊκό είτε παίζει με την Άλμπα κλπ. Η διαχείριση των φάουλ είναι πάντα κακή. Είναι μια σταθερά
ειδικά όταν μένει πίσω στο σκορ, είναι συνήθως ένας από τους παράγοντες αυτούς.
Ναι.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο, που ουσιαστικά είναι το δεκάλεπτο το οποίο, γιατί πολλοί μείνανε στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά δεν είναι η πραγματικότητα αυτή. Το δεύτερο δεκάλεπτο είναι το καλό δεκάλεπτο του Ολυμπιακού, που ουσιαστικά γυρίζει το παιχνίδι. Νομίζω και ο βοηθός του Αταμάνου Σεδρίλης το είπε αυτό, ότι θα έπρεπε να μπούμε στο ημίχρονο με παραπάνω σκορ. Είναι ένα δεκάλεπτο το οποίο ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλός, γιατί αρχικά αλλάζει όλα τα screen μετά το αρχικό του drop, πιέζει πολύ στο Σλούκα, πάλι όπως είχαμε σχεδιάσει στο μυαλό μας με την παρουσία του Wright, και αναγκάζει τα γκάρτ γενικά του Παναθηναϊκού να τριπλάρωνε πολύ. Ράιτ και Μακίσικ βάζουν όλη την αθλητικότητα τους μπροστά και δίνουν 4 πολύ γρήγορους πόντους και πάρα πολύ εύκολους πόντους. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να απαντήσει σε αυτή την πίεση με 3 γκάρτ, που όμως έχουμε δει ότι δεν έχει λειτουργήσει σε κανένα μάτσο ουσιαστικά του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα, όποτε έχει δοκιμαστεί αυτό το σχήμα. Ήδη από το δεύτερο δεκάλεπτο έχω σημειώσει ότι ούτε ένα πικερόλ για το Λεσόρ, και τα χέρια του Ολυμπιακού δυσκολεύουν με την παρουσία ειδικά Πετρούσεφ Ράιτ, που δίνουν και μέγεθος και αθλητικότητα, δυσκολεύουν υπερβολικά την εισαγωγική πάση σε αυτόν. Αλλά το πρόβλημα εδώ είναι ότι τον έχει στήσει στο πώς 40 λεπτά, που δεν είναι το δυνατό του σημείο αυτό του Λεσόρ. Ο Ράιτ είναι ο κύριος λόγος που ο Ολυμπιακός γυρνάει το παιχνίδι και τελικά το παίρνει. Δηλαδή δεν θα αλλάξει αυτό σε κανένα δεκάλεπτο, ότι ο Ράιτ είναι ο κύριος λόγος. Μια κακή αντίδραση σε ένα screen και τρίποντο του Σλούκα, πάλι το ίδιο πρόβλημα εδώ παρουσιάστηκε. Αλλά απάντησε ο Παπα-Νικολάου, γενικά είχαμε εκεί μια ανταλλαγή 3-4 συνεχόμενων τρυπώντων. Και το παιχνίδι, λόγω των αλλαγών στην άμυνα του Ολυμπιακού, λόγω των πολλών χεριών να αποφύγουμε την μπάλα προς το Λεσόρ και λόγω της ταχύτητας και της έκρηξης του Ράιτ και όλες τις ενέργειες που μεταδίδει στην ομάδα αυτό το πράγμα, φέρνει το παιχνίδι στο 33-33. Και νομίζω ότι αυτό το δεκάλεπτο είναι το δεκάλεπτο που ο Ολυμπιακός κερδίζει το παιχνίδι.
Και ξέρεις ποιο είναι, Αντώνη, να συμπληρώσω, μια και το πας δεκάλεπτο, όπως πάντα, ότι στο πρώτο πεντάλεπτο του δεύτερου δεκαλέπτου, ο Παναθηναϊκός έχει σκοράρει, νομίζω, ένα ή δύο καλάθια το πολύ. Μετά κάπως ανοίγει λίγο το παιχνίδι με τα τρίποντα, αλλά εκεί είναι όλη η ζημιά.
Είναι λάθος, αλλά θέλω να το αφήσω για το τέλος. Είναι, νομίζω, λάθος πολύ η προσέγγιση από τον coach Αταμάν.
Δεν είναι ότι ξέρουμε. Προσεγγιστή του στο δεύτερο, από το πρώτο δεκάλεπτο και μετά.
Δεν είναι, μωρέ. Δεν ανταποκρίθηκε καλά στις αλλαγές του Ολυμπιακού. Είναι σαν να είδαν πρώτη φορά να αλλάζει ο Ολυμπιακός στα screen. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι δεν μπορείς. Αυτό είναι ένα γενικότερο σχολείο. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός, λόγω ότι είναι και καινούργια ομάδα και λόγω ιδιοσυγκρασίας ορισμένων παιχτών, δεν μπορεί να πάει σε αυτό το ρυθμό και να περιμένει να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Εκεί, πρέπει να πάει.
Τον βοηθάει τον Ολυμπιακό, έτσι.
Μπράβο. Πρέπει να πάει σε παραπάνω κατοχές. Πρέπει να πάει με το Λεσόρ να κινείται, με τους παίχτες να κινούνται περισσότερο και να είναι να πασάρουν σωστά, να μην μπλέκουν στην κυκλοφορία. Ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ ενεργά χέρια. Ο Παναθηναϊκός δεν ανέβασε το Λεσόρ να σκρινάρει, δεν ανέβασε παιδιά να σκρινάρουν. Μπλεχτήκανε τα γκάρ του στην πίεση του Ολυμπιακού. Γι' αυτό και τα πολλά λάθη. Θα τα πούμε στο τέλος. Και όλο αυτό δίνει πλεονέκτημα στον Ολυμπιακό. Αυτό το μάτσο ουσιαστικά είναι μια επανάληψη του τελικού κυπέλου. Δηλαδή, κινήθηκαμε πάλι στο ρυθμό που βολεύει τον Ολυμπιακό. Αυτό έχει να κάνει και με τον Ολυμπιακό, αλλά έχει να κάνει και το πώς αυτό απαντάει ο Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων, στο τρίτο δεκάλεπτο, άστοχος ο Γκριγκόνης σε ελεύθερα σουτ. Κάτι που μοιάζει πολύ με το πόσο άστοχος ήταν και ο Μπελινέλη στο τρίτο δεκάλεπτο και βοήθησε τον Ολυμπιακό. Αλλά συνολικά πολλά λάθη, τα οποία ουσιαστικά έχουν παίξει τον μεγαλύτερο ρόλο. Και όλο αυτό είναι από αυτό που είπαμε τώρα. Άλλη μια αμυντική παράσταση μέχρι τώρα του Γόκαπ, σημειώνω εδώ, ο οποίος, να πούμε, τελειώνει με 5 rebound, 6 assist και 4 κλεψίματα. Με 1,5 πόδι, νομίζω ότι δεν έχουμε να πούμε πολλά για το Γόκαπ. Η πίεση στην μπάλα καθυστερεί την ανάπτυξη του Παναθηναϊκού, που πάει σε κακές επιλογές και χωρίς πάσα. Εδώ είναι το μεγάλο μειονέκτημα του Ναν, που όσο καλός ήταν στην επίθεση, εκτελεστικά τα χαλούσε με τον τρόπο τον οποίο προσπαθούσε να επιτηθεί. Ο Πίτερς με κίνηση δίνει πόντους και ο Ναν κάνει λάθη, που δίνουν ρυθμό στον Ολυμπιακό. Αύξησε κι άλλο το φυσικάλιτι του Ολυμπιακού στον αγώνα. Ο Φάλ ήταν καλός στην περίοδο και του Πάο Ταγκάρ δεν βρήκαν ποτέ ρυθμό. Αντιστοίχως, όπως το πρώτο δεκάλεπτο, έτσι ο Παναθηναϊκός αυτό το δεκάλεπτο έχει κάνει μόλις 2 φάουλ 30 δευτερόλεπτα πριν λήξει το παιχνίδι. Που δείχνει και λίγο την έλλειψη συγκέντρωσης και πώς το μυαλό μας δεν είναι στο παιχνίδι. Λοιπόν. Τέταρτο δεκάλεπτο, έχεις κάτι για το τρίτο δεκάλεπτο? Εντάξει, νομίζω το είπες ότι άρχισε να μπει στο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός.
Όχι, το σχόλιο ήταν αυτό για το δεύτερο δεκάλεπτο, ότι άρχισε να μπει.
Και
το δεύτερο ήταν το βασικό. Απλά αυτό που λες και εσύ φάνηκε και στον coach Αταμάν. Δηλαδή ήταν πέρα από αργός αντιδράσεις του και τα challenge που θα πεις τώρα, ένα challenge, ας πούμε, το κάνει στο δεύτερο δεκάλεπτο που ήταν ανεφλόγου κετίας, 4-5 λεπτά πριν τη λήξη του δεκαλέπτου, άρα και του παιχνιδιού. Ήταν, δηλαδή ήταν κακό βράδυ. Τώρα για το walk-up, το μόνο σημείο που φάνηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο δεν έπαιξε πάρα πολύ. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν εξαιρετικά τέλειος και στο μόνο σημείο που φάνηκε ο τραυματισμός του ήταν στο σουτ.
Εξαιρετικά τέλειος.
Αυτό το φτιάξα μόνο μου τώρα.
Ποιητικό αυτό.
Ναι. Φάνηκε μόνο στο σουτ που δεν μπορούσε να πατήσει καλά για να σουτάρει. Φαίνονταν. Δηλαδή, άμα το δεις και στα πόδια του πώς σουτάρε, είχε κακή ισορροπία, δεν μπορούσε να σουτάρει. Ναι. Δεν μπορούσε να πατήσει καλά.
Φυσιολογικό είναι. Ο Νάρ με την ευστοχία του που μακριά κρατάει κοντά τον Παναθηναϊκό. Σχήμα ψηλό με τον Πίτερ στο 3, το οποίο νομίζω ουσιαστικά αυτό δεν μας αφήνει να ξεφύγουμε.
Επέμεινε πάρα πολύ σε αυτό. Δεν ξέρω τι είναι στο μυαλό του.
Δεν είναι επιτυχημένο το σχήμα αυτό στο παιχνίδι. Και γενικά να ξεχάσουμε τη σκέψη του Πίτερ στο 3, νομίζω ότι δεν είναι και πολύ.
Δεν κόστησε, αλλά αυτό που λες, επιθετικά δεν μας άφησε να φύγουμε εύκολα. Γιατί και ο Πίτερ δεν. Επιθετικά είχε μπλοκάρει το δεκάλεπτο, δεν ήταν τόσο.
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον, το καλύτερο σχήμα για να σου δώσει ρυθμό, διαφορετικά looks και ούτω καθεξής, είναι του Παπα-Νικολάου Πετρούσεφ Ράιτ. Και από εκεί πέρα, αντίστοιχα στο πρώτο unit του Παπα-Νικολάου Πίτερ Σφάλ. Το αστείο εδώ της υπόθεσης είναι ότι πρέπει να είναι ο Παπα-Νικολάου έτσι κι αλλιώς, διότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο τι κάνει ο Μπρασδέκης. Το παιδί έπαιξε μόλις 2 λεπτά, έβαλε ένα τρίποντο, δεν ήταν κακός, δεν ξανάπαιξε και γι' αυτό πήγαμε με τον Πίτερ στο 3, γιατί καταλαβαίνει και ο coach Μπαρτζόκας σιγά σιγά και λόγω και της έλλειψης του Λαρετζάκη ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος αντιπαπ στα παιχνίδια. Ναι. Ειδικά με ομάδες που έχουν φυσικάλιτη και μέγεθος. Με 3 γκάρντ απαντάει ο Αταμάν, αλλά χωρίς να χτυπήσει ιδιαίτερα σε close-out τον Πίτερς. Προσπαθεί ο Πάο με τον Λεσόρ στο post, αλλά έχω αμφιβολία αν αυτή είναι η ιδανική του χρήση. Το ξαναγράφω εδώ. Από την άποψη ότι είπαμε ότι δεν είναι. Βάζεις ένα παιδί το οποίο τα καλά του στοιχεία είναι η έκρηξη και τα πόδια του, να παλεύει στο post 40 λεπτά και τον κουράζεις και δεν είναι καλός μετά και στην άμυνα, ή τέλος πάντων δεν είναι όσο καλός θα μπορούσε να ήταν. Και δεν σου δίνει και τίποτα το ιδιαίτερο σε πόντους αυτό το πράγμα. Έβαλε 11 πόντους, ίσως τους πιο δύσκολους πόντους που έχει βάλει φέτος ο Λεσόρ στην Ευρωλίγκα. 16 λάθη ο Παναθηναϊκός 7 λεπτά πριν το τέλος για 8 ασίστ. Κάνει 2-3 καλές πάσεις ο Σλούκας και τους φέρνει λίγο πιο κοντά, αλλά ο Ράιτ κρατάει και σε αυτή την περίοδο στην πλάτη του την επίθεση του Ολυμπιακού με το εντυπωσιακό 9 στα 9 δίποντα.
Σε λιγότερο από 15 λεπτά, ε. Πόσο έπαιξε, 16 λεπτά.
15 και 33. Λοιπόν, και κάπως έτσι και με ένα σου του Σλούκα, για να είμαστε δίκαιοι, το οποίο ουσιαστικά βγαίνει μέσα από το καλάθι, ο Ολυμπιακός παίρνει το παιχνίδι στο τέλος αρκετά άνετα. Υπάρχουν αρκετές αναγνώσεις του παιχνιδιού, αλλά ας ακούσω από σένα πρώτα ένα γενικό σχόλιο, γιατί εγώ μίλησα αρκετά, και να πάμε μετά στο δικό μου γενικό σχόλιο.
Λοιπόν, εγώ θα τα πάρω από το τέλος προς την αρχή. Ξεκινώντας από το τέταρτο δεκάλεπτο το οποίο σχολίασες, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός.
Ένα γενικό σχόλιο. Τα δεκάλεπτα τα αναλύσαμε.
Ναι, όχι, θέλω να σου πω ένα σχόλιο το τέταρτο δεκάλεπτο και θα σου κάνω και ένα γενικό σχόλιο. Ένα κομμάτι που δεν χτύπησε ο Παναθηναϊκός επίσης στο τέταρτο δεκάλεπτο, πέρα από το close out του Πίτερς, δηλαδή να επιτίθεται στον Πίτερς στο 3, ήταν ο Γκος. Ο Μπαρτζόκας αναγκαστικά λόγω της κατάστασης του walk-up κράτησε τον κόστο παιχνίδι με 4 φάουλ, το οποίο το τέταρτο φάουλ το έκανε στην πρώτη άμυνα της τέταρτης περίοδου. Και για κάποιο λόγο, εντάξει, δεν σου λέω καλύτερα, και είναι Ολυμπιακός δηλαδή, δεν πω κάτι άλλο, αλλά δεν επιτέθηκε καθόλου πάνω στον κόσμο. Για να του πάρει το 5ο φάουλ, για να βάλει πιο δύσκολα τον Μπαρτζόκα, να βάλει τον Γουόκα να παίξει παραπάνω. Δηλαδή,
καλύπτωνε πολλούς χώρους και με διαφορετικό τρόπο το δίδυμο Πετρούσεφ Ράιτ. Που δεν είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό. Ειδικά αν πας να το κάνεις με πολύ τρίπλα.
Ναι, ναι. Γενικά ήταν ένα παιχνίδι κακό παραγωγικά. Όπως είχα πει όμως και στο προηγούμενο podcast, δεν με απασχολεί προσωπικά αυτό στην παρούσα φάση. Γενικά δεν με απασχολεί σε αυτά τα παιχνίδια, γιατί ξέρω κάτι καλή και κάτι ανάποδη, ότι αυτά τα παιχνίδια είναι πάντα ειδικών συνθηκών. Δηλαδή και στο πώς τα βλέπουν οι παίχτες και οι δύο ομάδες. Μου έκανε εντύπωση το πόσο κακά προετοιμασμένος ήταν ο coach Δαμάν κυρίως και μέσα στο παιχνίδι με τις αποφάσεις του, χαρακτηριστικά το challenge που ζητάει στο τρίπο του Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου είναι μισό παπούτσι πίσω από τη γραμμή και χάνει ένα challenge χωρίς σκοπό, χωρίς λόγο.
Μπορεί να είναι και ακόμα παραπάνω από το μισό παπούτσι που λες.
Ναι, ναι. Απλά δεν το έχασα στο μυαλό μου. Και χάνει ένα challenge πολύ σημαντικό, το οποίο μπορούσε να το αξιοποιήσει και έτσι όπως γίνεται το παιχνίδι, μπορεί στο τέλος να έχει διεκδικήσει μια φάση που δεν υπήρχε τέτοια φάση στο τέλος, αλλά μπορεί να υπήρχε και να μην μπορούσε να το τσεκάρει. Οι αλλαγές που έκανε, το γεγονός ότι πάλι έκλεισε το rotation πάρα πολύ, ότι τον Γκριγκόνης, ενώ ο Γκριγκόνης ήταν πολύ κακός και το είχαμε πει ότι ήταν παράγοντας στον Παναθηναϊκό, και ο Γκραν δεν δοκίμασε κάτι άλλο. Πάλι ο Χουάντσο κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, δεν τον δοκίμασε διαφορετικά. Ο Μίτογλου, εντάξει, έκανε καλό παιχνίδι, αλλά και αυτός είπαμε, 2 χρόνια αποχή έχει, παίζει πάρα πολύ μετά από 2 χρόνια. Οπότε λογικό να σκάει και αυτό σιγά σιγά, ή να μην έχει την ίδια σταθερότητα που είχε πριν. Ο Λεσόρ, αδικαιολόγητα, δεν κυνήγησε κάπως να ανοίξει την άνοδο του Ολυμπιακού όταν δεν έπαιζε ο Ράι. Ο Ράι δεν έπαιξε 25 λεπτά, έπαιξε 15 λεπτά. Και έπαιξε 25 ήταν φαλ μέσα. Οπότε, περίπου. Οπότε θα μπορούσε κάπως να έχει αντιμετωπίσει καλύτερα. Τώρα, από την πλευρά του Ολυμπιακού, αυτό το οποίο μου άρεσε ήταν ότι, βέβαια το οδήγησε και η κατάσταση του Ράιτ αυτή, ότι από το πρώτο δεκάλεπτο και το δεύτερο, στην αρχή, μάλλον από το πρώτο δεκάλεπτο που πάλι επιμέναμε χαζά στα τρίποντα, το κάναν, ήταν καλός και επέμενε να βρει το σούτ του, δεν τα κατάφερε. Είχαμε πολύ κακή αναλογία. Φτάσαμε στο τέλος να επιτεθόμαστε πιο καλά από μέσα, που έδειξε. Αυτό το οποίο έδειξε το αποτέλεσμα. Αυτό το οποίο με προβλημάτισε ήταν ότι ενώ ο Λεσόρ μέσα ήταν κουρασμένος, ήταν με φάουλ κλπ., δεν δώσαμε πολλές μπάλες στο φάουλ όσο θα μπορούσαμε να δώσουμε για να τον βγάλουμε πιο εύκολα από το παιχνίδι και να τον κουράσουμε ακόμα περισσότερο. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα κέρδιζε πολύ πιο εύκολα αν το έκανε αυτό. Και κρατάει ένα ερωτηματικό, αν θα το ξαναδούμε μελλοντικά, αυτό το σχήμα στο τέλος, το περίεργο με τον Πίτερ στο 3, το οποίο στην άμυνα δεν μας κόστησε, αλλά επιθετικά μας έκανε δυσκίνητους αρκετά. Γιατί πιστεύω ότι ο Πίτερ δεν έχει μάθει να παίζει αυτή τη θέση. Και αμυντικά, εντάξει, ο Κεμπρίν με τον Παναθηναϊκό να τα έβγαλε πέρα, δεν ήταν κάτι τρομερό. Δηλαδή, ήταν και καλή αντίστοιχη παίκτη του Παναθηναϊκού, αλλά με άλλες ομάδες, με πιο αθλητικούς παίκτες, νομίζω αυτό δεν μπορεί να σταθεί για μία άμυνα. Δηλαδή, έχει φάει καλά, χωρίς το καταλάβει. Αυτά θα γίνει.
Νομίζω ότι...
και τον Ολυμπιακό. Αυτό κλείνω. Σημαντική είναι και τον Ολυμπιακό. Σιγά-σιγά βλέπει και την τετράδα, αλλά για να τη δει την τετράδα πρέπει να πάρει το παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη την επόμενη εβδομάδα και να πάρει σίγουρα στην διάβολη εβδομάδα και τα 2 παιχνίδια που έχει. Δηλαδή πρέπει να φτάσει μέχρι τέλους αυτή τη στιγμή. Δεν έχει περιθώριο. Και σίγουρα όλα αυτά έχουν ως προαπαιτούμενο να κερδίσει την Φενέρ τελευταία αγωνιστική. Αλλά σε κάθε περίπτωση, πολύ σημαντική νίκη, ντούμπλα ρίτζ νίκη με τον Παναθηναϊκό. Αλλά έχει πράγματα να δει, τα οποία θα το κάνω ακόμα καλύτερο στη συνέχεια. Δεν σημαίνει ότι επειδή κέρδισε, άλλο τα κάνουμε τέλεια. Απλά επιβεβαίωσε την αλλαγή του μπάσκετ που έχει, του τρόπου με τον οποίο παίζει, με την είσοδο του Ράιτ και του Πετρούσεφ, 2 παίχτες οι οποίοι ήρθαν μέσα στη σεζόν, οι οποίοι, αν να πούμε, τον Πετρούσεφ τον περίμενε να ελευθερωθεί. Αν δεν τραυματιζόταν ο Μιλουτίνοφ και αν δεν ερχόταν ο Ράιτ, δεν ξέρω αν θα κάναμε μια κουβέντα τώρα, όχι μόνο για το παιχνίδι αυτό, αλλά γενικότερα για όλη την πορεία του Ολυμπιακού μέχρι στιγμή. Επομένως, ένα τέτοιο παίχτη που βρήκε, λαχείο, μπράβο στην ομάδα που το έκανε, γιατί τόσες ευκαιρίες είχε τα προηγούμενα χρόνια μέσα στη σεζόν να φέρει καλούς παίκτες και έφερνε μετριότητες. Αυτή είναι η αλήθεια, είτε τη θέλουμε είτε όχι.
Μισό. Ή έφερνε μετριότητες ή δεν έφερνε καθόλου.
Αυτό. Μπράβο, σωστά. Και ή δεν έφερνε καθόλου.
Και τα τελευταία χρόνια δεν έφερνε καθόλου.
Ναι, είχαμε να δούμε.
Το μετριότητες εσύ συζητάς μέχρι το 17. Λοιπόν, μετά όμως.
Ναι, μετά
άλλαξε το ζήτημα, δεν έφερνε τίποτα. Λοιπόν. Ναι. Τέλος πάντων, γεια σας, συνέχισε.
Όχι, απλά θέλω να πω αυτό ότι εξαιρετική η κατάσταση αυτή. Ο Ράιτ πραγματικά είναι ένα παιδί το οποίο δείχνει ότι μπορεί να έχει διάρκεια, μπορεί να βοηθήσει. Θα έρθουν και βραδιές που θα είναι κακός. Εντάξει, γιατί αυτή τη στιγμή για μένα το πιστεύω πάρα πολύ ότι είναι ένα σημαντικό παιχνίδι που θα πάμε στην ΕΦΕΣ, το χρειαστούμε πολύ και να δούμε και εκείνος ο ίδιος πώς θα διαχειριστεί όλο αυτό το hype που είχε, το τραγούδι για το γήπεδο, συνθήματα, το όνομά του, όλοι γράφουν για αυτόν και το πόσο καλός ήταν. Εδώ ακόμα σε μια συνέντευξη σε κάποιο μέσο, δεν θυμάμαι τώρα, το Eurohoops, δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι το Sportal, δεν θυμάμαι. Του ρωτάνε και το NBA να το σκέφτεται. Και το παλικάρι λέει, παιδιά, αυτή τη στιγμή απολαμβάνω τη στιγμή, θέλω εδώ να είμαι και να δουλεύω κλπ. Δηλαδή ακόμα. Ακόμα δεν το βαφτίσαμε Γιάννη, τον είπαμε. Δηλαδή, το παιδί έχει έρθει με ένα καλό mentality από ό,τι φαίνεται, βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι. Εγώ αυτό το οποίο κρατάω στο ράκι και κλείνω με αυτό, που δεν φάνηκε τόσο αυτό το παιχνίδι, ήταν πολύ καλό στην αρχή που μπήκε, αλλά στα προηγούμενα που έχει παίξει, ότι δείχνει ότι μπορεί να διαβάσει το παιχνίδι. Και φάνηκε αυτό. Αχ, έλα ρε, μην γελάς. Άσε ρε, νομίζω θα συμφωνούσες με αυτό. Λέω ότι. Ναι, ρε, έλα, παιδιά με έχει μπλοκάρει τώρα, γελάει. Λοιπόν, λέω ότι μου φαίνεται ένα παιδί το οποίο διαβάζει το παιχνίδι. Ακόμα και να μην πει καλά, μετά βρίσκει τρόπο να γίνει χρήσιμο στην ομάδα του. Εγώ αυτό κρατάω. Okay. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να πούμε επίσης και ότι με τον Σλούκα όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν ή οτιδήποτε. Έλα, όχου. Λοιπόν, κοιτάξτε. Παιδιά, συγγνώμη τώρα, αλλά πρέπει να βασάρω την μπάλα στον Αντώνη. Αντώνη, μπορεί να πάρει το μικρόφωνο και να διαβάσει αυτό που το οποίο μας έχει ετοιμάσει. Είσαι mute. Κανονικά δεν θα έπρεπε να το πω αυτό.
Είναι το τελευταίο βιβλίο του Ian Ranking. Όσα δεν θέλω να πω είναι ο τίτλος. Με τον επιθεωρητή John Rebus, όποιος δεν έχει διαβάσει Ian Ranking. Μετά τον τεράστιο John Nesbo, είναι η επόμενη επιλογή για αστυνομικά μυθιστορήματα. Λοιπόν, μετά την περσινή αλλεργία μου στο γρήγορη κυκλοφορία, φέτος η επόμενη λέξη είναι το διαβάσει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα για το διαβάσει. Εντάξει, νομίζω ότι ο καθένας το αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ένας παίκτης είναι προσαρμοστικός ή δεν είναι προσαρμοστικός. Ένας παίκτης έχει τα χαρακτηριστικά χωρίς να χρειαστεί να εμπλακεί σε πολλές και διαφορετικές παραμέτρους με τα στοιχεία που έχει, τα φυσικά, να είναι άμεσα επιδραστικός στην ομάδα στην οποία συμμετέχει. Ενώ αθλητές οι οποίοι δεν είναι αθλητές, για να κάπως να δικαιολογήσουμε την ανυπαρξία τους στην αθλητική, βάζουμε δίπλα στο όνομά τους διάβασε, εδιάβαζεν και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω τι άλλες λέξεις μπορεί να υπάρχει.
Το εδιάβαζε. Λοιπόν, για αυτό που είπες τώρα, εγώ θα πω το εξής. Για τον Γκόζεν, έχεις να πεις κάτι?
Λοιπόν, αφήνω στην άκρη για αυτούς που αντέδρασαν 400 χιλιάρικα, να σας πω ότι ήμουν ευγενικός 400 χιλιάρικα. Εγώ, αν ήμουν GM, θα του έδινα ένα πιάτο φακές και μισή φέτα. Δεν είναι... Απλώς επειδή δεν θέλω να είμαι κακός, είπα να ήμουν ευγενικός με 300 χιλιάρικα και κάποιοι στεναχωρηθήκατε. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Η προσωπική άποψη του καθενός δεν χρειάζεται να συμβαδίζει με τα δικά μας γούστα, πώς το λένε, προτιμήσεις και ούτω καθεξής. Και όταν ένας άνθρωπος, οποιοδήποτε, έχει μια ολοκληρωμένη άψη, δεν μένεις μόνο σε ένα πράγμα. Τέλος πάντων, αφήνω αυτό το...
Ο Γιώργος αυτό δεν θέλει να μάθει. Με τη φέτα και τη φακή, νομίζω ότι το αποφεύγαμε.
Λοιπόν, αλλά δεν είναι... Όχι. Ένα πιάτο φακή, με καροτάκι όμως, με καροτάκι όμως μέσα, για να μην είναι σκέτη λάσπη. Λοιπόν, και ένα κομμάτι ποιοτικής φέτας. Λοιπόν, και θα του έλεγα, υπέγραψε τώρα το συμβόλαιο. Λοιπόν, προχωράω. Δεν ήθελα να μιλήσω καθόλου για τον Γκος. Καθόλου.
Εντάξει, εγώ καθόλου. Όχι, το ξέρω, αλλά καθόλου. Επειδή εγώ θα το βγάλω από μέσα μου αυτό. Λοιπόν. Γιατί εντάξει, παλεύω και εγώ με τους εφιάλτες των προηγούμενων ετών. Εντάξει, όλοι έχουμε φόβους, έχω ξαναπεί αυτό. Εντάξει. Χάρηκα τουλάχιστον το παιδί το οποίο έπαιξε.
Κατέβασε
την μπάλα σωστά, δεν έκανε λάθη.
Σε λίγο θα λέμε ο τάδε αθλητής, οποιασδήποτε ομάδα τώρα δεν έχει να κάνει με αυτό. Ναι, έβαλε το ένα πόδι μπροστά από το άλλο. Μπράβο. Πάλεψε το παιχνίδι επειδή έκανε αυτό.
Στο τρίποντο, ομολογώ με το που έβαλε τρίποντο, περίμενε να γυρίσει την κάμερα και να σου πει.
Ναι. Λοιπόν, δεν θα κάτσω τώρα να ασχοληθώ άλλο με το κομμάτι του Γκος ή με το οποιοδήποτε παίχτη. Κάποιος τους έχει ξεχάσει η ομάδα από μόνος της και πολύ σωστά και δεν παίζουν καθόλου. Άσχετα ότι για κάποιο λόγο παίρνουν θέση στη δωδεκάδα. Για κάποιους άλλους.
100 τα τρίποντα είχε.
Κάποιους άλλους είχε. Λοιπόν, τέλος πάντων, νομίζω ότι το αστείο. Είναι αστείο, πώς το λένε, όταν το κάνεις για μικρή περίοδο tour, stand-up tour. Μετά από εκεί όλοι οι μεγάλοι stand-up comedians αλλάζουν το κείμενό τους. Επομένως σταματάω να ασχολούμαι με το κομμάτι του. Απλώς μια απάντηση σε αυτούς που στεναχωρηθήκαν για 400 χιλιάρια. Λοιπόν, και γιατί το έβαλες εσύ, εγώ δεν θα μίλαγα καθόλου. Είδες ότι
απέφυγα. Για τον Γκος δεν μιλήσατε που έπαιξε και αυτός τραυματίας. Κοιτάξτε, ήταν κακός.
Μπράβο.
Αυτό,
είναι τραυματίας όλη τη χρονιά, θα απαντήσω όπως αυτό. Σε αυτόν που θα το πει αυτό. Επομένως, να είναι καλά το παιδί και να είναι υγιής. Για όλους τους παίχτες να έχουν την υγεία τους, γιατί όλοι από εδώ και πέρα θα είναι χρήσιμοι για τις ομάδες τους. Για να κλείσω με την ευχάριστη νότα. Λοιπόν, Νομίζω ότι τα 18 λάθη του Παναθηναϊκού, τα 11 κλεψίματα του Ολυμπιακού, ότι ο Ολυμπιακός σταματάει να βαράει τρίποντα, μάλλον ας τα πιάσουμε ένα-ένα. Τα 11 κλεψίματα του Ολυμπιακού δείχνουν τον κακό τρόπο με τον οποίο επιτίθεται ο Παναθηναϊκός, δείχνουν το πόσο έτοιμος ήταν ο Ολυμπιακός για το παιχνίδι, και είναι ένα στατιστικό που ξεχωρίζει με τον walk-up να είναι με 4 κλεψίματα. Αντιστοίχως ο Παναθηναϊκός κάνει 18 λάθη στο παιχνίδι, ότι το χάνει μόνο με 6 πόντους είναι από τη μέτρια βραδιά του Ολυμπιακού στην επίθεση και γενικά από τα προβλήματα επιθετικά του Ολυμπιακού, που είναι ένα πράγμα το οποίο θέλει δουλειά ακόμα. Κανονικά μια ομάδα όταν έχει 9 ή 18 λάθη έπρεπε να έχει χάσει το παιχνίδι τουλάχιστον 15 πόντους. Λοιπόν, αλλά μία το σχήμα με τον Πίτερ στο 3 και μία η αστοχία μας στο τρίποντο αφήνει το παιχνίδι σε χαμηλό επίπεδο. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι δεδομένο ότι πλέον έχει βρει σχήματα το οποίο του δίνουν φοβερή ενέργεια στο παρκέ. Και το σχήμα του Πετρούσεφ με το Wright, για διαφορετικούς λόγους όπως είπαμε, στη μία περίπτωση ο Πετρούσεφ με το μέγεθος που έχει στο 4, και σε αυτό νομίζω ότι είχα κάνει λάθος στην αρχή, είναι πολύ περισσότερο 4 από ό,τι πίστευα. Ακόμα δεν πιστεύω ότι είναι 100% 4, αλλά είναι πολύ περισσότερο από ό,τι νόμιζα. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι βοηθάει πάρα πάρα πολύ η παρουσία του Wright σε αυτό το πράγμα, διότι καλύπτει τα αργά του πόδια και είναι ένα πάρα πολύ καλό δίδυμο. Θα μπορούσε αντιστοίχως...
Το είπε και ο coach, το ξέρεις αυτό.
Εντάξει.
Το είπε στο pre-game, το διάβασε, δηλαδή το είπε όπως το είπες ακριβώς, ότι μας δίνει αυτή την ευελιξία.
Προσπαθώ γενικά να μην διαβάζω δηλώσεις, να μην βλέπω Έλληνες δημοσιογράφους.
Αυτό ότι είναι καλό ότι είναι η ομάδα και το επιμένει.
Να είμαι όσο το δυνατόν πιο απομονωμένος στις γέρικες σκέψεις μου. Λοιπόν, επομένως αυτό είναι το κομμάτι του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έχει ένα θέμα, το πώς θα καλύψει την απουσία του Παπα-Νικολάου στο παρκέ, και έχει να καλύψει και το ότι δεν υπάρχει ένας αντίστοιχος Wright από άψη ενέργειας στα γκάρτ. Αυτά είναι τα προβλήματα του. Θα μπορούσε στο δικό μου το μυαλό κάποια από τα πράγματα αυτά να τα κάνει ο Μπρασδέκης ερχόμενος από το 3. Προφανώς φαίνεται ότι δεν έχει εμπιστοσύνη το προπονητικό team στον παίχτη τόσο πολύ και προτιμάει άλλα σχήματα με τον Μακίσικ στο 3, πολλές φορές με τον Λαρετζάκη στο 3.
Να σε ρωτήσω.
Ούτω καθεξής.
Να σου πω. Η άνοδος του Μακίσικ, τελευταίο διάστημα, εντάξει, είναι σε μια πορεία το παιδί που κλασικά και πόσο μάλλον τα λείπει ο Λαρετζάκης που έχει χρόνο και παίζει περισσότερο ως 2, ανεβαίνει. Μπορεί να δώσει τη λύση αυτή που λες την αθλητικότητα στην περιφέρεια, στα γκάρτ. Γιατί τον είδαμε χθες να μαρκάρει, προχθές μάλλον, τον είδαμε μαρκάρει και τον Ναν και τον Σλούκα. Δεν τους μαρκάρει άσχημα. Τους δυσκόλεψε.
Μπορεί, κάλλιστα, εκεί έχει να κάνει πολύ σε τι θέση θα τον βάλεις. Βολεύεται περισσότερο, πολύ περισσότερο στο 2. Εκεί πρέπει να έχεις παιδιά στο άσο και στο 3 τα οποία να σουτάρουν καλά. Θα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό, έτσι ώστε να μην μπορεί να κλέψει η αντίπαλη ομάδα σε πολλά πράγματα στην άμυνα. Είναι μία λύση ο Μακίσικ. Ο Μακίσικ είναι ξεκάθαρο ότι γενικά είναι αυτό που είχαμε πει από την αρχή, ότι το Μακίσικ Λαρετζάκης είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα το οποίο το έχουμε δημιουργήσει μόνοι μας στον εαυτό μας. Τέλος πάντων. Αυτά λίγο πολύ για τον Ολυμπιακό. Κρατάει σταθερά την άμυνά του, κρατάει σταθερά τα επίπεδα ενέργειάς του, τα οποία τα ανεβάζει ο Wright, και ψάχνει να βρει τρόπους να κάνει πιο λειτουργικά τα γκάρτ του, έτσι ώστε να μπορέσει να αυξήσει το επίπεδο της επίθεσής του, που αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι το πρόβλημα της ομάδας. Διότι 71 πόντοι μπορεί να φτάνουν για τον Παναθηναϊκό ή τέλος πάντων για αυτή τη βερσιόν του Παναθηναϊκού, για να είμαστε απόλυτα δίκοι. Δεν ξέρω πόσο φτάνουν για ομάδες οι οποίες έχουν μεγαλύτερο μότορ και μεγαλύτερη δυνατότητα στην επίθεσή τους. Ή ομάδες που έχουν μάθει να παίζουν σε αυτό το ρυθμό, όπως είναι η Μονακό. Δηλαδή σε αυτό το χαμηλό τέμπο και με τις λίγες κατοχές, όπου το πράγμα θα πηγαίνει στο ένα σουτ και ποιος έχει το παίχτη να παράγει το καλύτερο σουτ. Τέλος πάντων, εγώ έχω πει πολλές φορές, μία από τις διαφωνίες μου με αρκετούς Ολυμπιακούς είναι ότι προσπαθώ πάντα να κρατάω σε υψηλότερα στάνταρ την ομάδα την οποία υποστηρίζω, την οποιαδήποτε, από το να ικανοποιούμε εύκολα. Δεν μ' αρέσει το να ικανοποιούμε εύκολα. Και επειδή τον Ολυμπιακό, εγώ ασχέτως τι έγινε, τον θεωρώ μια ομάδα που πέρσι ήταν στον τελικό, κάπως έτσι τον κρίνω. Επομένως, αυτή τη στιγμή προσπαθώ με το μυαλό μου να τον βάλω απέναντι σε ομάδες που είναι παραπάνω από τον Ολυμπιακό και όχι από κάτω. Τέλος πάντων. Για τον Παναθηναϊκό, και να κλείσω με αυτό, με τον Μίτογλου που λες, δεν τον μποστάρει ούτε μια φορά ουσιαστικά απέναντι στον Πίτερς. Άλλο ένα θέμα. Θα μπορούσε κάλλιστα ο Μίτογλου να είναι ο παίχτης που μποστάρει και ο Λεσόρ ο παίχτης που δίνει τα screen. Δεν το είδαμε αυτό. Δεν είδαμε guard-to-guard screen. Το επιχείρησαν μια φορά, το έκανε deny ο Ναν για κάποιο λόγο δικό του. Πολύ σωστά αυτά που παρατήρησες, κυρίως και αν έχει μια δικαιολογία στα γκάρτ λόγω της απουσίας του Βιλντόζα, δεν έχει καμία δικαιολογία ότι δεν δοκίμασε σχήματα με τον Ερνάν Γκόμες στο 3, ότι δεν δοκίμασε σχήματα με τον Γκριγκόνη στο 2. Γενικά ήταν ένα παιχνίδι το οποίο σαν να είχε μπλοκάρει το μυαλό του Αταμάν, ενώ συνήθως τα ψάχνει τα παιχνίδια, εδώ πάλι πάει πάρα πολύ με το... μονοκούκι κάποια πράγματα. Αυτά. Νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν μας έκανε πολύ σοφότερους. Θέλω να πω, δεν είδαμε κάποιο φοβερό τρίκ, κάποιο καινούριο παράγοντα, κάποιον παίχτη ο οποίος... Εκείνη η μεγάλη διαφορά όπου υπάρχει στα δύο τελευταία παιχνίδια είναι η παρουσία του διδύμου του Πετρούσεφ με τον Ράιτ. Και ειδικά ο Ράιτ, γιατί σε αυτό το παιχνίδι ο Πετρούσεφ ήταν αρκετά καλό στην άμυνα, το οποίο είναι
αλλά στην
επίθεση δεν ήταν τίποτα το σημαντικό.
Όχι, έχασε πολλά εύκολα καλάθια. Ήταν καλάθια τα οποία έχουμε συνηθίσει και στο short roll κλπ. Αλλά έβαλε ένα κρίσιμο στο τέλος. Αμυντικά όμως ο Πετρούσεφ αυτό δεν είναι liability. Είναι ένας άνθρωπος, ένας επαγγελματίας που παίρνει τα rebound. Βάζει τα χέρια. Δηλαδή χάνει το εύκολο καλάθι, θυμάμαι, σε μια επίθεση και στην αμέσως επόμενη άμυνα κλέβει μπάλα.
Εντάξει, γενικά κατάφερε, γιατί γενικά είναι πολύ πιο εύκολο να ενσωματώσει ψηλούς από ό,τι κοντούς. Κατάφερε ο Ολυμπιακός να προσαρμόσει πολύ γρήγορα το τι θέλει να κάνει με τον Πετρούσεφ και τον Ράιτ και αυτό τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να κερδίσει συνεχόμενα παιχνίδια. Και δείχνει ο Ράιτ ότι ήταν αυτό το οποίο ουσιαστικά ο τύπος του Ράιτ, γιατί δεν είναι ο μοναδικός παίκτης στον κόσμο που είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Ναι. Ο τύπος του Ράιτ ήταν ο παίκτης ο οποίος πραγματικά έλειπε πίσω από τον Φαλ και ένα άλλο τεσάρι και όχι ο Σίγμα. Τα βρήκε ο Ολυμπιακός μες στη χρονιά. Για διάφορους τώρα λόγους δεν έχει σημασία. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά στα ψέματα τα οποία λένε ορισμένοι. Για να καλύψουν τα καλοκαιρινά. Το θέμα είναι τα βρήκε. Πάμε να δούμε από εδώ και πέρα τι θα κάνει. Λείπει αυτή τη στιγμή το sparkling που δίνει ο Ράιτ, κάποιος να το κάνει αντίστοιχα στην περιφέρεια. Και ο οποίος πολύ σωστά το παρατήρησε, ότι ο οποίος μοναδικός που μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά με μειονεκτήματα, είναι ο Μακίσικ. Λοιπόν, αυτά. Σημαντική δεύτερη νίκη του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να αλλάξει σχέδιο αν θέλει να κερδίζει τον Ολυμπιακό. Είναι ολοφάνερο το σχέδιο των τελευταίων δύο αγώνων. Δεν δουλεύει. Αυτό το να προσπαθήσουμε μόλις κάνει ο Ολυμπιακός, μόλις αλλάξει ο Ολυμπιακός άμυνα, να προσπαθήσουμε Σόνι και Ντέ να βρούμε το mismatch ή αυτό το άιζο του να. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός δεν έλυσε όλα τα προβλήματά του επειδή κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Επαναλαμβάνω, είναι ένα μάτς το οποίο ο αντίπαλος του κάνει 18 λάθη και αυτός βάζει μόνο 71 πόντους. Έτσι. Αν κάτι με κάνει αισιόδοξο για τον Ολυμπιακό, για να κλείσω με ένα αισιόδοξο μήνυμα για τον Ολυμπιακό, είναι ότι με μόλις 6-23 τρίποτα κερδίζει ένα ντέρμπι. το οποίο για μένα αυτό είναι πάντα πάρα πολύ σημαντικό στο να αυξάνει τα επίπεδα αισιοδοξίας μου. Δηλαδή, αν ήταν ένα παιχνίδι σαν και αυτό που έκανε Φενέρ και το κέρδισε ο Ολυμπιακός επειδή έβαλε 15-23, θα χαιρόμουν με την νίκη, αλλά δεν θα ήμουν και τόσο πολύ αισιόδοξο όσο είμαι τώρα. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι πρέπει να δει πράγματα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι τώρα δεν μπορεί να κάνει κάτι στους πυλούς όσον αφορά το κομμάτι της Ευρωλίγκας. Δεν ξέρω για το ελληνικό πρωτάθλημα αν μπορεί να το κάνει. Τέλος πάντων, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό, ειδικά τώρα που ήταν και τραυματίας ο Αντετοκούμπο. Το Κουνούπι συνεχίζει να μου κάνει επιθέσεις μετά το βιβλίο. Λοιπόν, αυτά τραβάω. Πρέπει να βρει έναν άλλο σχέδιο. Και κυρίως να μεγαλύτερη κίνηση από τα forward του, μεγαλύτερη χρήση σχημάτων ψηλών με τον Χουάντσο στο 3 ή αντιστοίχως με τον Γκριγκόνη στο 2 και τον Παπαπέτρου στο 3. Πρέπει να βρει λύσεις από παραπάνω παίχτες. Δεν μπορεί να μένει μόνο στο τι θα κάνουν οι Λεσόρ, Ναν και Μίτογλου. Και Μίτογλου. Εντάξει, το κομμάτι του Σλούκα είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι... δεν ήταν κακός, δεν ήταν και καλός. Νομίζω ότι άρχισε να μπει στο παιχνίδι. Αλλά συνολικά πρέπει να βρει διάφορα άλλα πράγματα, τέλος πάντων, γιατί φαίνεται ότι αυτό που έχει στο μυαλό του, που είχε στο μυαλό του μάλλον στις τελευταίες δύο αναμετρήσεις, δεν δούλεψε. Και σαφώς δεν μπορεί μια ομάδα να πηγαίνει με 8 παίχτες από τόσο νωρίς στη διοργάνωση. Και είναι διαφορετικά αυτοί οι 8 παίχτες να τους έχεις καιρό και να τους έχεις δουλεμένους, όπως ήταν στην ΕΦΕΣ, και είναι διαφορετικά να είναι καινούργιοι παίχτες. Και είναι και διαφορετικά με τον αντίπαλο που έχεις απέναντί σου, είναι όλα αυτά. Τέλος πάντων,
νομίζω τα είπαμε όλα.
Τα εξαντλήσαμε, ναι.
Τα είπαμε όλα. Να δούμε να φτάνουμε στο κλείσιμο του επεισοδίου. Να πούμε ότι θα επανέλθουμε, με διορθώνεις κανένα λάθος, με επεισόδιο και για NBA. Και με το καλό θα έρθει και την επόμενη εβδομάδα επεισόδιο για το preview της επόμενης αγωνιστικής. Εσείς, να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Αυτό. Συνεχίζουμε. Κάντε subscribe στο κανάλι μας. Like στο βίντεο που βλέπετε στο YouTube. Comment από κάτω. Εσείς που ακούτε, follow. 5 αστεράκια στο rating. Σε όποια πλατφόρμα μας ακούτε και σας δίνει αυτή τη δυνατότητα και να μας ακολουθήσετε σε όλα τα social media μας και να κάνετε subscribe στο The All Arounders Hub, το Substack μας, για να τα λέμε και εκεί καθημερινά, άμεσα και όποτε θέλετε. Αυτά τα ωραία.
Και να πούμε ότι όποιος ξαναπάει να ξανακούσει το pregame, τα περισσότερα tick σε αυτά που είπαμε τα κάνει ο Ολυμπιακός σε σχέση με τον Παναθηναϊκό.
Ναι, ακριβώς. Αυτό
και
το
πολλά δύο, πράγματα από αυτά τα οποία είπαμε να κάνει ο Παναθηναϊκός στην επίθεση δεν τα έκανε. Τέλος πάντων. Έτσι απλώς για να βλέπουμε λίγο το τι λέμε και το τι βγαίνει. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο και για τα συμμετοχή του στο Substack που έχει αρχίσει και γίνεται πάρα πολύ δυναμική. Για την ποιότητα των μπασκετικών ερωτήσεων, για τα καλά σχόλια που αφορούν τα pre-game, τα οποία για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Όχι ότι τα post-game δεν είναι, αλλά τα pre-game για μας είναι πολύ σημαντικά. Γενικά ότι μας είδε αρκετός κόσμος για άλλη μια φορά και τα σχόλια ήταν σχεδόν σε συντριπτική του πλειοψηφία θετικά. Είναι όλο αυτό μας δίνει κίνητρο στο να συνεχίσουμε, να γίνουμε καλύτεροι, να σκεφτόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η ανταμοιβή μας για αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουμε, έτσι ώστε το χόμπι μας να προσπαθήσουμε το χόμπι μας και την αγάπη μας για τον μπάσκετ να τη μεταφέρουμε προς εσάς. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Κάντε όσα είπε ο Γιώργος και θα τα πούμε στο επόμενο.
Ακριβώς αυτό. Να είστε καλά και stay tuned για τα επόμενα επεισόδια μας. Να έχετε ένα υπέροχο τρίμερο.